Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonda green card firibgarlari yana faollashgani kuzatilmoqda. Almatada siyosiy islohotlar talabi bilan norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. COVID-19, Yevropada kuniga 240 mingdan oshiq odam koronavirusga chalinmoqda. Tafsilotlar uchun dasturlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh Davlat departamenti 2022 yili uchun Green Card lotereyasidan ro'yxatdan o'tish boshlanganini e'lon qilar ekan, O'zbekistonda ariza to'ldirishda vositachilik taklif etuvchilar ko'paygan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlik suhbatdoshlari poytaxt hamda viloyatlarda shu kunlarda ko'cha-kuyda yurib, ma'lum haq evaziga Green Card lotereyasiga ariza to'ldirishni taklif etuvchilar ko'payganini aytmoqda. Ba'zilar ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib, lotereya dasturida ishtirok etuvchilarni izlamoqda. Samarqand shahrida o'nlab shirkatlar sayyohlik agentligi niqobi ostida Green Card ishtirokchilarga xizmat taklif etmoqda. Ozodlik shu shirkatlardan biriga qo'ng'iroq qildi. Pasport va bolalarni metrkasi bilan kelasiz. Oila uchun 80 ming so'm. Yutuq chiqsa, oshig'ingiz olcha, deydi shirkat xodimi. Green Card lotereyasiga hujjatlarni topshirishda o'z ko'magini taklif qiluvchi ba'zi vositachilar anketani to'ldirib berish uchun pul olmaydi. Lekin yutuq chiqqan taqdirda yutuq kodi uchun bir necha ming dollar taklif qilishi mumkin. Green Card bo'yicha turli sxemalardan xabardor samarqandliklardan biri bu qanday ishlashini Ozodlikka tushuntirdi. O'nlab odamning shaxsiy ma'lumotini to'plab topshirib varishadi. Bittasidan yutuq chiqishi mumkin. Yutuq chiqsa 5-10 ming dollarga sotadi. Kod unda bo'ladi. AQSh elchixonasiga borib kodni o'zim so'rab olaman deyish mumkin, lekin foydasi yo'q. Chunki vositachilar o'rtaga tushganini bilsa, elchixona lotereya yutug'ini bekor qilib yuborishi mumkin, deydi Ozodlik bilan gaplashgan samarqandlik. Ozodlik Odnoklassniki tarmog'ida Green Card lotereyasiga hujjat topshirishda bepul ko'mak va'da qilgan e'lon bo'yicha qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan odam jurnalist savolini eshitishi bilan telefonni o'chirib qo'ydi. AQSh Davlat departamenti rasmiylari Green Card lotereyasida qatnashish uchun ariza topshirish tekin ekani, hatto ingliz tilini yaxshi bilmaydiganlar ham advokat yordamisiz bu ishni uddalay olishini aytishadi. Departamentning Ozodlik suhbatlashgan konsullik ishlari bo'yicha byurosi rasmiysi Green Card lotereyasiga ariza to'ldirishda vositachilik taklif etayotganlardan ehtiyot bo'lishga, firibgarlar domiga tushib qolmaslik uchun arizani har kimning o'zi to'ldirishi maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi. Shubhali elektron maktublardan ehtiyot bo'lish kerak. Biz bu haqda muntazam ogohlantiramiz. Bu dasturda qatnashish juda oddiy va shu bois o'ziga Green Card o'ynash uchun xizmat, xususan pullik xizmat taklif qiluvchilarning bu dasturga mutlaq aloqasi yo'qligidan yaxshi ogoh bo'lmoq lozim, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda AQSh Davlat departamenti konsullik ishlari bo'yicha byurosi rasmiysi. Green Card uchun arizani to'ldirishda rasman hech qanday to'lov undirilmaydi. Faqatgina lotereyada g'olib chiqqanlar AQSh elchixonasiga suhbatga borganda konsullik kassasiga 330 dollar to'lashadi. Green Card lotereyasi ishtirokchisidan boshqalarning haq talab qilishi firibgarlik sanaladi. G'oliblar tasodifiy ravishda tanlab olinadi. Arizalarni topshirish 7 oktyabr kuni boshlangan va 2020 yil 10 noyabrigacha davom etadi. Green Card o'ynash huquqi mavjud 201 ta davlat ichida O'zbekiston, Sudan, Jazoir va Ukraina qatorida eng ko'p hujjat topshirgan davlatlardandir. Dunyo bo'yicha har yili deyarli 10 million kishi bu dasturda ishtirok etadi. AQSh Davlat departamentiga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistondan 5319 kishi lotereyada o'ynash uchun ariza topshirgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
31 oktyabr kuni Qozog'istonning eng yirik shahri Almatada yuzlab huquq faollari siyosiy islohotlar o'tkazilishini hamda siyosiy ta'qiblar to'xtatilishini talab qilib norozilik aksiyasini o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, rasmiy ruxsat berilgan rallida 300 ga yaqin odam qatnashgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Norozilik rallisi Olmaota shahrining Cho'qon Valixonov nomidagi parkida bo'lib o'tgan. Oy boshida kutilmaganda Olmaota rasmiylari norozilik aksiyasini o'tkazishga ruxsat bergandi. 12 oktyabr kuni taniqli huquq faollari Baqitjon To'rig'ajina hamda G'alim Agiyolov aksiya o'tkazilishiga rasmiy ruxsat berilganini ma'lum qilgandi. Undan oldin shahar rasmiylari 2 marta rad javobini bergan. Rasmiylarning pozitsiyasi nima sababdan o'zgargani noma'lum bo'lib qolmoqda. Agiyolov bundan oldin 2 marta shahar rasmiylariga ralli o'tkazish uchun ruxsat so'rab murojaat qilganini, ammo rad javobini olganini so'zlagandi. Uning so'zlariga ko'ra, aksiya mamlakatda ekstremistik tashkilot o'laroq man etilgan 2 partiya, Qozog'iston demokratik tanlovi partiyasi hamda ko'cha partiyalari qo'llovi bilan o'tkazilgan. Qozog'iston demokratik tanlovi partiyasiga tadbirkor Muxtor Abliyazov asos solgan. Siyosiy ta'ziqlar ortida mamlakatni tark etgan Abliyazov internet orqali tez-tez norozilik aksiyalarini uyushtirib turadi. Ayni damda Fransiyada yashayotgan Abliyazovga 5 milliard dollarga yaqin mablag'ni yuvish ayblovi qo'yilgan. Siyosatchining o'zi va uning tarafdorlari bu ayblovni rad etib keladi. Aksiya tashkilotchilarining so'zlariga ko'ra, olomon yig'ilishidan oldin fuqarolik kiyimidagi huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari aksiya bo'lib o'tadigan hudud atrofini o'rab olib, sodir bo'layotgan voqealarni yaqindan kuzatgan. Miting ishtirokchilaridan ijtimoiy masofani saqlash va bor bilan chizilgan belgilar ustida turish so'ralgan.
Мы хотим свободы слова. Мы вся власть народу. Вся власть народу. Вся власть народу.
Namoyish qatnashchilari uchun yuk mashinasi platformasi minbar xizmatini o'tagan. Namoyish davomida huquq faollari bilan bir qatorda iqtisodchi Ayman Turqunqan ham nutq so'zlagan. Turqunqan Qozog'iston islohotlariga muhtoj ekanligini, aks holda mamlakat iqtisodiy inqirozga yuz tutishini aytdi. Miting o'z yakuniga yetgandan keyin minbarga ayollar kiyimi va parik kiyib olgan shaxs yaqinlashdi. U qamoqdagi transgender mahbus Viktoriya Berikxo'jayevani qo'llab-quvvatlash uchun kelganini aytdi. Bir necha odam zudlik bilan unga hujum qilib do'pposladi. Namoyish tashkilotchilari yordamga kelib, uni olomon ichidan xavfsiz joyga olib ketishga urindilar. Qozog'istonda hukumat siyosatini tanqid qilib o'tkaziladigan norozilik namoyishlariga kamdan kam holatlarda rasmiy ruxsat beriladi. Mamlakat qonunchiligiga binoan har qanday ommaviy tadbirni o'tkazish uchun avval mahalliy rasmiylardan ruxsat olish kerak. Qozog'istondagi va xorijdagi tanqidchilar ushbu qonun aholining konstitutsion huquqlarini buzishini aytib keladilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropada kuniga 240 mingdan ziyod odam koronavirusga chalinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Koronavirusning ikkinchi to'lqini boshlangan Britaniya karantin choralari muddatini uzaytirishni rejalashtirmoqda. Britaniya COVID-19 tufayli halok bo'lganlar soni eng yuqori bo'lgan Yevropa davlatidir. Bunga qadar mamlakatda 46 mingdan oshiq odam koronavirus infeksiyasi tufayli nobud bo'ldi. Ayni damda kuniga 20 mingdan oshiq odam virusga chalinmoqda. 1 noyabr kuni Britaniya Vazirlar Kabineti kotibligi rasmiysi Michael Gove mamlakatda joriy qilingan cheklovlar bir oydan uzoqroq muddatga cho'zilishi mumkinligini tasdiqladi. Hozir chora ko'rmasak, vaziyat birortamiz taqot qila olmaydigan darajada mushkul ahvolga tushib qoladi deb aniq ayta olamiz, dedi Gove Sky News telekanaliga bergan intervyusida. Aholiga faqat muhim mollarni xarid qilish, muhtoj odamlarga g'amxo'rlik qilish, maktabga yoki tibbiy muassasaga borish, yonki ishlash yoki jismoniy mashq qilish uchun uydan chiqishga ruxsat beriladi. Muhim do'konlar, maktablar, universitetlar ishlashda davom etadi, ammo publar va restoranlar yopiladi. Barcha muhim bo'lmagan chakana savdo markazlari ham yopiladi. Virus yana tez sur'atda tarqala boshlagani uchun Fransiya, Germaniya va boshqa Yevropa davlatlarida ham shunga o'xshash cheklovlar joriy qilindi. Portugaliya, Gretsiya va Avstriyada kelgusi haftadan Britaniyadagi kabi karantin choralari joriy qilinadi. Koronavirus statistikasini olib borayotgan AQShdagi Johns Hopkins universitetining so'nggi ma'lumotida qayd etilishicha, jahonda koronavirus yuqtirganlar soni 46 milliondan oshdi va ulardan 1 million 200 mingdan ortig'i vafot etdi. Fransiyada 30 oktyabr kuni umummilliy karantin joriy qilindi. Yevropada kuniga 240 mingdan oshiq virusga chalinish holatlari qayd etilmoqda. 14 Yevropa davlatida shifoxonaga yotqizilayotgan bemorlar soni rekord darajaga yetdi. Belgiyada 2 noyabr kuni karantin boshlanadi. Ayni kunda Germaniyada ham cheklovlar kuchga kiradi. Belgiya vaziyat eng og'ir Yevropa davlati bo'lib, mamlakat shifoxonalari bemorlarga to'lib ketgani xabar qilinmoqda. Hafta boshida hukumat barcha bar, kafe va restoranlarni yopishni buyurdi. Tunda komendant soatini joriy qildi. Cheklovlarni kuchaytirish bergan davlatlar qatorida Italiya, Ispaniya va Polsha ham bor. Hafta davomida Italiya va Ispaniyada yangi cheklovlardan norozilar politsiya bilan to'qnashdi. Slovakiya pandemiyaga qarshi yangi taktikani boshladi va bir necha hafta ichida 4,5 million aholisining har biridan analiz olgan birinchi mamlakat bo'lishga harakat qilmoqda. Bu maqsadga erishish uchun 45 mingga yaqin tibbiyot xodimi hamda armiya va politsiya ishchilari jalb qilindi. Xabarlarga ko'ra, 31 oktyabr kuni Slovakiyada 2 million 600 ming test o'tkazilgan. Analiz topshirganlarning taqriban 1%da virus aniqlangan. Rossiyada esa yangi antirekord qayd etildi. Mamlakatda 1 noyabr kuni 18 655 nafar odamda koronavirus aniqlandi. Bu bilan Rossiya bo'ylab koronavirus yuqtirganlarning umumiy soni 1 million 600 mingdan oshdi. Mamlakatdagi virusga chalinish holatlarining choragi Moskvada qayd etilgan. Virusga chalinganlar soni bo'yicha birinchi o'rinda borayotgan AQShda esa kuniga 1 mingga yaqin odam nobud bo'lmoqda. 30 oktyabr kuni mamlakatda virus yuqtirganlar soni 9 millionga yetdi. Bu AQSh aholisining 3%ga teng keladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, AQShda bugunga qadar 230 mingdan oshiq odam COVID-19 tufayli nobud bo'lgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Paxta terimi tugayapti. Fermer paxtasining aniq narxini hanuz bilmaydi. Farg'onadagi tug'ruxonada korrupsiya fosh qilingan video ortidan hokim shifokorlar iste'fosini talab qilib bordi. Prezident Tramp va'da qilgan devor qanchasi qurildi? Dastur davomidan ozod mikrofon ruhni ham o'rin olgan. Paxta pulini ololmayotgan terimchi shikoyati. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Furqat tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruxonasida xodimlar suyunchi pulusi talashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketishi ortidan tuman hokimi Dilmurojon Soliyev shifokorlar iste'fosini talab qilib borgan. 29 oktyabr kuni olingan va ozodlikka sizdirilgan videoda hokim Soliyev tug'ruxona xodimlaridan keskin ohangda bino tashqarisiga chiqishni so'raydi. Deydi hokim videoda. Hokim tug'ruxona rahbariyatidan korrupsiyaga chek qo'yishni talab qiladi.
Oddiy yigit farzandli bo'ldi. Bir million oylik ishlayapti, o'rtog'iga boradi. Borib, qarang, keling, otanim tug'ildi, tug'ruxonaga boraman, 500 ming berib, qarz olib oshga ishlarga beryapti-da. Qani jamoat tashkilotlarimiz haligi? Nima qilding? Sahovat ko'rsatadigan tashkilotlarimiz, ey! Keldimi?
Bitta kelyapti.
Sog'lom avlod keldimi? Nuroniy jamg'armasi keldimi?
Keldi mana.
Sahovat ko'mak keldimi?
Keldi, keldi.
Nimaga? Anatga yozasizlar, mana. Mana shu yerga poster qilib chiqarasiz siz. Hurmatli Furqat tumani xalqi, farzandlik, nabiralik, qizlik, o'g'illik bo'lganingiz bilan tabriklaymiz. Ko'ngildan chiqib suyun chiqmoqchi bo'lsangiz, vrachga, tibbiyot xodimiga, sanitarkaga pul bermang. Ko'nglingizdan chiqdimi, mana shu qutilarimizga
soling. Ularga tashlang, to'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri.
Masjid kinyap, ikkita masjidimiz bor. Ikkita masjid tushib keladi. Nimaning ish keladi? Nogironlikniki. Nimaning ish keladi? Qo'tmanaqa sen ham. Salomatlikniki.
Deydi hokim. Furqat tumani hokimi shuningdek videoda o'tgan yili o'z rafiqasi ko'zi yorganda tug'ruxona xodimlari onasidan pul so'raganini ham iddao qiladi. Onam kelib berib qo'yibdi, men yo'q edim, meni isbot xotinim chaqiraman. Hokimligimni bilmasdan olgansizlar, dedi Dilmurojon Soliyev. Bir kun oldin Furqat tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruxonasida xodimlar suyunchi pul ustida talashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqda tarqalgan edi. Videoda shifokorlardan biri menga 20 ming pul berdi xolos, hammaga 100 ming, 150 mingdan pul berdi ham kasblaridan noliydi. Furqat tumani hokimi Dilmurojon Soliyev videoni ko'rib larzaga kelgani, to'g'rixonada korrupsiya avj olganda o'zini ham aybli deb hisoblashini aytadi.
Men aybim sanlar tushib qolib, pul olishing. Men nazorat qilmaganligim uchun. Kechadan beri uxlaganim yo'q. O'zimni sovutolmayapman. O'zimni sovutib, bir sutkada o'zimni sovutib kelganim shu. Kecha kelganda yonib ketardi.
O'zini umuman
o'sha uchun kadringiz keldimi?
Keldi.
Kadr kelgan bo'lsa, hammasi hozir arizaga yozadi. Ariza yozadi, boshqa bo'limlarga rotatsiya qilasiz. 3 oy sinov muddati bilan o'tib ishlasa ishlaydi. Bo'lmasa men endi xalqni to'xtatib qolarmayman. bu olingan syomka video Furqat tumanida topildi. Furqat tumanida. Meni yozing, meni chizing. Ertaga 10 ta furqatlik. Endinga 100 ta furqatlik kelib, onangizdan quvib chiqaradi. Men javob beraman shuni.
Deydi Furqat tumani hokimi Dilmurodjon Solyev 29 oktyabr kuni olingan videoda. Ozodlik suhbatlashgan Furqat tumani aholisi vakillari ham to'g'rixonada korrupsiya avjiga chiqqanini aytishadi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan furqatliklardan biri ozodlikka bunday dedi. Ayolingizni olib kelsangiz 2 million bilan kirib keta olmaysiz. Shuning uchun Qo'qonga borib tug'ishyapti. U yerda olmaydi. Furqatda doyalar cho'ntagingizga yopishadi. Pul yo'q desa qabul qilmaydi. O'tgan yili bir ayol o'lib qolgan. Bemor tug'adigan bo'lgan, tug'urtdan oldin doliyasini berish kerak bo'lgan, bermagan, tug'ruqqa tayyor emas deb o'ziga tashlab qo'ygan va u o'lib qolgan. Hayron qolarli tomoni, hech kim ularni ishdan ola olmaydi, deydi furqatliklardan biri. Korrupsiya haqidagi bu iddaolar hamda shifokorlar suyunchi puli ustida talashayotgan aks etgan video yuzasidan Furqat tuman tibbiyot birlashmasidan ham, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan ham dam olish kuni bo'lganligi sabab izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston tug'ruqxonalarda suyunchi puli olish an'ana tusini olgan. 3 yil avval O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev eng katta poraxo'rlik tug'ruqxonalarda degan edi. Buni yig'ishtirish kerak. Tug'ruqxonalarda hammasi eskicha davom etmoqda. Bu poraxo'rlikni tugatish shart. Tug'ruqxonalarda bu muhitni yo'q qilmasak, ular poraxo'rlikni hayot normasi deb qabul qila boshlashdi. Albatta, tug'dirganga pul berish kerak. Qayerda bu yozilgan? Hech qayerda yozilmagan. Hamma norozi degan edi Shavkat Mirziyoyev 2017 yil fevral oyidagi hukumat majlisida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Buxoro viloyat Qorovulbozor tuman Tinchlik MFA'dan ozod mikrofonga shikoyat qilgan Bahora Fattoyevaning aytishicha, ishsiz ayollarni paxta terimiga jalb qilgan hokimiyat vakili ularga maosh ham va'da qilgan, ammo maosh tugul, hatto tergan paxtasining pulini ham bermayapti. Bahora Fattoyeva bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Fattoyeva Bahora, 15 sentyabrdan paxta boshlandi bizga.
Qayerda ishlaysiz?
Men Zumrad bola bog'chasiga ishlayman.
Kim
karantin vaqtiga?
Tarbiyachimisiz?
Tarbiyachiman. Endi karantin vaqtiga nima ish yo'q edi bizga. Bog'chalarimiz yopiq edi, o'shanga paxtaga chiqdik, paxta boshlanishidan. Keyin bir ayol keldi, nima qo'shnimiz yo'q. Yomonligini eshitardim, lekin bu daraja deb o'ylamagandimda, hay, qo'shnimiz-ku. Agar yomonliklar ravo ko'rmasa kerak deb o'ylagandimda. Keyin chiqdik, ha aldadi, oylik chiqaraman sizlarga dedi, erim ishsiz. Erim otiga.
Qo'shningiz nima u, fermermi, nima u?
Yo'q, u brigadir qilib tayinlagan ekan, hukumat tarafidan brigadir qilib tayinlagan ekan ularni.
Demak, ishlamayotgan odamlarni paxtaga olib chiq degan.
Ha. Odamlarni paxtaga chiqarasan deb, unga brigadir qilib tayinlagan ekanlar unga.
Ismi sharifi kim uni?
Ozod, ismini bilaman, lekin familiyasini bilmaymanda. Ismi Ozoda. O'sha kishi keldilar, ha bir 3-4 marta keldilar uyga, nima farq notiga nima qilaman, oylik yozdiraman, ishsiz deb sizlarga oylik chiqadi deb allab xabar navqilib olib chiqdiraman, ko'p paxta teraman uchun mahalla tarafdan ham chiq dedilarda menga. Keyin nima qilmadim deb xabar bersin, ortiq kim beradi, erim ishsiz dedilar, endi karantin vaqtiga ozgina qiynalib qoluvdik, shuni oylik beradigan gapiga ishonib chiqdim ular bilan.
Oylikni kim beradi?
Avval paxta pullarimizni berdi avvaliga. Avval bir kunlik qilib berdi, keyin 2 kunlik, keyin 5 kunlik qilib berdi. Keyin yana kelib bermaykon bo'ldi bu. Ana erta beraman, ana endi beraman. Oylik chiqqani yo'q, lekin oylikdan umid ham qilganimiz yo'q. O'zimizni paxta pullarimizni ola olmayapmiz-da, o'g'li.
Oylikni qayerdan beraman dedi. Qanday qilib beraman, qaysi
endi haftadan? Endi oylikni ana ishsizlarga chiqayekan-ku. Tashayekanmi, nima yordam tashayekanmi? Endi ishsizlarga ishlagan uchun oylik berar ekan. Shunaqa nimalarni tushunmayman-da, erim kelsalar keyin o'sha kishidan so'rab nima qilsam bo'lardi. O'sha ishchilarga oylik berar ekan-da, ish qilib.
Bilasizmi, necha kishi chiqdilaring paxtaga endi?
Ularni ishi, lekin hukumatga bergan, boshqa ayollar ham hukumatga bergan, prokuratura keldi. Nima bo'ldi, ishlari hol, pulimizni ololmayapmiz-da.
Paxta terdingiz va necha kunga pul ololmadingiz?
22 kun chiqdik, 5 kunligini ololganimiz yo'q-da, o'g'li. Oxirgi 5 kunligimizni. O'zimni sheriklarim bilan chiqayotgan bo'ldimda-yu, u bilan chiqmadim keyin. Men aytdim, hay, oylik baribir chiqarmaydi deb, o'zim ayollar shu yoqqa aytib, u yo'g'onda aldaydi sizlarni, unay-munay, paxtaga chiqishlaringiz uchun aldagan sizlarni deb, shunaqa deganim uchun. Men aytdim, hay, oyligi kerak emas, o'sha sheriklarim bilan birga chiqamiz dedimda, o'sha oxirgi 5 kunlik pulimni olib bergani yo'q-da.
5 kunligi qancha pulingiz, qancha tergandingiz?
250 ming pulimiz bergani yo'q-da ular. Endi sheriklarimizni ham, oxirgi sheriklarimizni ular 10 kunlik ololmadik deb kecha prokuratura chaqirgan ekanlar ular.
Bu nima ish qiladi Ozoda degani? Nima o'zi qayerda ishlaydi?
O'sha bir zavodni molxonasiga qo'ydilar ishga. Ko'p joyga ishlab chiqdi, lekin qamalib chiqdi. Shunaqa ishlar yurdi, o'sha odamlarni ko'p haqini yegan. O'shanaqa odamni har yil bir qadr qilib qo'yadilar. Qana unga ishonadilar, shuncha odam taqdirima. O'shanga odam nima biladi-da? Hukumat qayerga qaraydi? Nimaga kelib-kirib o'shanaqa odamlarni bir qadr qilib qo'yadi? Nechi o'sha odamlar majburlikdan chiqadi o'sha paxtaga bir so'm bir joyimni orttiray deb. Qancha mehnat qiladi, lekin mehnat haqqini ola olmasa nima degan gap deb o'zim nima qilaman-da? Hayron bo'laman shunaqa odamni mutasaddilar qayerga qarayotganiga.
U sizlarga ham oylik beraman, ham paxta pullarini o'zlaring olasizlar degan bada bergan, a?
Shunday.
Qancha
ishsizlarga oylik chiqadi dedi. Chiqqani uchun ishsizlarga oylik chiqar ekan, erimning otiga oylik chiqadi dedi. Lekin dedi paxta pullaringni kundan-kun beraman dedi. O'sha oxirgi 5 kunimni olib berganim yo'q. Telefon qilaman erta. Erta, ha, buni ertasi tugamay ketdi. Endi prokuraturaga bergan telefonni ko'tarmaydi ham endi.
Prokuraturaga ariza qilib berdilaringmi yozib?
Ha, ayollar bir 10 ta ayol ariza qilib bergan ekanlar. Masalaga murojaat qildim, ayollar prokuratura bilan hukumatga chiqqan ekanlar. Ularni 8 kunligimi, 9 kunligini bermagan ekan.
Demak, o'sha opani hokimiyatda o'zi qo'yganda brigadir qilib-a?
Ha, shunday hokimiyat qo'yganda qanday buni odamga ishonadilar deyman. Har yil bunaqa muammosi bor-da o'sha odamni. Qanday qilib shunga ishonib yana shuncha odam taqdirini unga topshirib qo'yadilar? Hukumatdagilar, men hayronman.
Deydi terimchi Bahora Fattoyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Prezident Tramp va'da qilgan devor qanchasi qurildi? Tafsilotlar bilan men Mehribon. Rio Grande daryosi AQSh va Meksika o'rtasidagi tabiiy to'siq. Ba'zilar undan kontrabanda uchun foydalanadi. Chegarada nazorat kuchli. Daryo orqali AQShga narkotiklar olib kirishga hamda qurol va o'q-dori olib chiqishga harakat qilishadi. Odam va mahsulot savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruhlar ayrim hududlarni o'ziniki deb biladi, deydi Texasning Laredo shahridagi chegara xizmati vakili Matthew Hudak. Texas tomonidan chegaraning 270 kilometrga cho'zilgan bu sektorni nazorat qilish qiyin. Xodimlar, texnologiyalar va infratuzilmaga birdek tayanamiz, deydi Hudak. Donald Tramp prezidentlikka kelishidan oldin ham AQShning 3000 kilometrni tashkil qiluvchi janubiy chegarasida ayrim to'siqlar bo'lgan. Oq uyga harakat qilayotganda Tramp chegarada bahaybat devor qurishga va'da berdi. 2016-yilda prezidentlikka nomzodlarni saralash jarayoni ketayotganda Tramp devor masalasini qayta-qayta ko'targan. 1600 kilometr bo'lishi kerak. Barcha materiallar bor. Chiroyli qilib quramiz deganida Donald Tramp. O'tgan hafta debatda Tramp 2020-yilgi raqamlarni tilga oldi. 644 kilometri qurib bitkazilganini ta'kidladi. Bojxona va chegara xavfsizligi xizmati rasmiysi Mark Morgan qurilish haqida shunday deydi. Devor 644 kilometrga yetay deb qoldi. Yil oxirigacha 725 kilometr bo'lishiga ishonaman. Prezident bizga 1175 kilometr devor qurish uchun mablag' yetkazib bergan, dedi Mark Morgan. Morganga ko'ra, chegara devorini barpo etish uchun taxminan 15 milliard dollar ichki xavfsizlik va mudofaa vazirliklaridan keladi. Kongress esa 1.3 milliard dollar ajratgan. Biroq prezidentning pulni devorga sarflashga haqqi yo'q, deydi faollar. Masalani Oliy sud ko'rib chiqadi. Kongress tomonidan ajratilmagan pulni sarflashga unda vakolat yo'q, deydi AQSh fuqaro erkinliklari uyushmasidan Dror Ladin. Hukumat esa devor quriladigan joyda yerini sotishdan bosh tortayotgan fuqarolarni sudga bergan. Tanqidchilar nazarida devor qurilishi isrofgarchilikdan boshqa narsa emas. Hozircha qurilish davom etyapti. Eski to'siqlar o'rnida hamda avvalgi to'siqlar bo'lmagan hududlarda ham devor ko'tarilyapti. Xavfsizlikni kuchaytirish uchun yangi devorlar yoritish sistemalari bilan jihozlangan. Atrofda yangi yo'llar ham qurilmoqda. Kuzatuv uskunalarini sun'iy intellekt boshqaradi. Demokratlarga ko'ra, devordan ko'ra ko'proq kuzatuv texnologiyalaridan foydalangan ma'qul. Morganning ta'kidlashicha, natija bo'lishi uchun hammasi birdek muhim. Shunda noqonuniy immigratsiya ham, narkotiklar savdosi ham, chegarachilarga hujumlar ham kamayadi, deydi Morgan. Yaqin orada yana qancha devor qurilishi Oliy sud qaroriga hamda 3-noyabrdagi saylov natijasiga bog'liq.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Makron surati oyoq osti qilingan Namanganda mehmonxona oldidagi Fransiya bayrog'i olib tashlandi. Prezident kuyovining akasi Ichki ishlar vazirligida yangi lavozim oldi. Xalq ta'lim vazirligi o'qituvchilarning majburiy mehnati taqiqlanganini eslatdi. Ammo u davom etmoqda. Xususiylashtirishning yangi bosqichi va eski muammolar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonlik fermerlarning aytishlaricha, paxta rejasini bajargan fermer hanuz davlat va klaster korxonalariga topshirilgan paxta uchun qancha haq berilishini aniq bilmaydi. Joriy yilning 23-oktyabrda Qishloq xo'jaligi vazirligi O'zbekistonda yetishtirilgan 4-tip, 2-nav, 1-sinf 1 tonna paxta xomashyosining minimal narxi qo'shilgan qiymat solig'i bilan birga 4,522,500 so'mni tashkil etganini e'lon qildi. Bu eng past sortga belgilangan narx, ammo yuqori sortlarga topshirilgan paxtaning xarid narxi fermerlar uchun mahkum bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Paxta mavsumi tugashi arafasida 23 oktyabr kuni O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi fermerlardan sotib olinadigan paxtaning eng past narxini e'lon qildi. Vazirlikka ko'ra 1 kg 4-sinf paxta xomashyosining narxi 4,522,000 so'm qilib belgilangan. Vazirlik bu qarorga jahon bozorida shakllangan narxlar, paxta to'qimachilik klasterlari, kooperatsiyalar va fermer xo'jaliklarining yuqorida qayd etilgan qarorga muvofiq mas'ul etib belgilangan vazirlik va idoralarning takliflarini, shuningdek, paxta xom ashyosini qayta ishlash, logistika va boshqa taalluqli xarajatlarni inobatga olgan holda kelgani aytilgan. Ammo O'zbekistonlik fermerlar vazirlikning bu qarori juda ham mavhum ekanligi, ular yuqori sotlarga topshirgan xom ashyoning narxlari ko'rsatilmaganidan arz qilmoqda. Buxoro viloyati Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Shuhrat Razoqovning aytishicha, u yuqori sortga sotgan paxtasining narxi qancha ekanligini hanuz bilmaydi. Vazirlik ma'lumotida paxtaning 1-2-3 sortlari qancha bo'lishi haqida aniq xabar yo'q. Bor bo'lsa ham fermerlardan sir tutilyapti. Mana qarang, bozorga bir narsa olib borib sotsangiz, xaridor uchun narxini aytasizmi? Bunisi buncha, unisi uncha deb. Terim boshlanganiga 60 kun, planni bajarganimga 20 kun bo'lyapti-yu, hozirgacha klaster aniq bir narxni aytmaydi. Vazirlikka ko'ra, eng past narxi 4,522,000 so'm ekan. Axir bu bultirgi narx 4,607,000 so'mdan ham kam-ku. Klaster endi 1-sort paxtam uchun biror so'm qo'shib beradimi yoki yo'q, buni hali bilmayman. Fermerning aytishicha, bulturgi yilga nisbatan paxtaning xarid narxida o'zgarish deyarli yo'q bo'lsa ham, bu tomondan yonilg'i va mineral o'g'it narxlari ancha oshib ketgan. O'tgan yilgi mavsumda 1 litr solyarkani 4700 so'mdan olgan bo'lsak, bu yil 6200 so'mdanga tushdi. Selitraning tonnasiga o'tgan yili 1,900,000 so'mgacha pul to'lagan bo'lsak, bu yil 3,000,000 so'mga ko'tarildi. Texnika xizmatlari 40% oshdi. Paxta chegitidan olinadigan yog' 7,000 so'mga sotilgan bo'lsa, bu yil 15,000 so'mgacha chiqdi. Paxta yetishtirish uchun sarf bo'layotgan xarajat oshib boryapti-yu, xarid narxi esa hech ko'tarilmaydi. Men allaqachon hisob-kitob qilib bo'ldim. Topshirgan paxtamning har bir klosning tan narxi menga 5,000 so'mdan tushyapti, deydi fermer. Toshkent viloyati O'tachirchiq tumanidan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri ham paxtaning xarid narxini hali bilmasligini aytdi. Yo'q, qayerdan bilaman. Ko'kcha tekstil klaster korxonasi hech kimga bunchadan paxtani sotib olaman deb hali aytgani yo'q. Yonilg'i va mineral o'g'itlar narxi oshib boryapti. Masalan, mineral o'g'itni o'tgan yil 1800 so'mdan olgan bo'lsak, bu yil 2500 so'mdan kam bo'lmadi. Qishloq xo'jalik vazirligi esa o'tgan yilgidan ham past narx ko'rsatib turibdi. Qallani ham bu yil rasvo narxda davlat sotib oldi. Endi esini to'lab kilosini 1300 so'mdan sotdik. Bozorda esa o'sha paytda 2,5 ming so'm edi. Prezidentning rejadan ortgan bug'doyini bozor narxida sotib olamiz degan qarori ham ertak bo'lib chiqdi, deydi fermer. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligining o'zini tanishtirmaganmi lozimmi? Ozodlik bilan suhbatda paxta narxini belgilashda fermer va korxona o'rtasida manfaatli shartnoma bo'lishini aytdi. Paxta xarid narxi jahon bozorida shakllangan narxlar asosida belgilanadi. Davlat paxtani qayta ishlash va klaster korxonalari bilan fermerlar 4-dan yuqori bo'lgan sortlarga sotiladigan paxtaning narxini esa o'zaro kelishgan holda belgilaydi. Prezidentimiz aytganidek, bu bozor iqtisodiyotining talabi, dedi mulozim. Mulozim fermerlarning narxlarni o'zaro kelishib belgilash huquqi yo'qligi haqidagi savolni javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Makron surati oyoq osti qilingan Namanganda mehmonxona oldidagi Fransiya bayrog'i ham olib tashlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 28-oktyabr kuni Namangan markazidagi Grand Sherdor mehmonxonasi oldida ko'tarilgan 7 bayroq orasidan Fransiya bayrog'i olib tashlandi. Bu haqda Facebookda post qoldirgan namanganlik faol Fransiya bayrog'ining norozilik belgisi sifatida yirtib tashlangani va Namanganda Fransiya bayrog'iga o'rin yo'qligini yozdi. Bu pastga qador bayroqlar saf qilib terilgan temir ustunlardan birining bayroqsiz qolgani aks etgan surat ham ilova qilindi. Post egasi olib tashlangan Fransiya bayrog'i o'rniga Qozog'iston bayrog'i tikilganini qo'shimcha qildi. Namangandagi eng qimmat mehmonxonalardan biri bo'lgan bu butik otelning ozodlik bog'langan boshqaruvchisi 28-oktyabr kuni bayroqlar almashtirilganini bildirdi. Hamma bayroqni almashtirdik, 7 bayroqni ham almashtirdik hozirgina. Yuli aptida hozir Qozog'iston bor, Amerika bor, Rossiya bor, dedi mehmonxona boshqaruvchisi. Bu suhbatdosh Fransiya bayrog'i ham bormi hozir degan savolga javob berishni istamasdan telefonini o'chirib qo'ydi. Voqeadan sanoqli soat o'tib bayroqning yirtilgani haqida Facebookka post qo'ygan namanganlik faol bu postini olib tashladi. Ozodlikka 28-oktyabr kunining 2:30 Namangandan yuborilgan video tasvirda bayroq ustunlarining hammasi yalang'och qilingani, barcha bayroqlarning yechib olingani ko'rildi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning mamlakat so'z erkinligi, shu jumladan karikaturalardan voz kechmaydi degan bayonotlari ortidan Yaqin Sharq va Fors ko'rfazi davlatlarida Fransiyaga qarshi norozilik kampaniyasi boshlandi. Macron islomchilarni jazavaga solayotgan bu bayonotlarni o'quvchilariga Muhammad payg'ambar karikaturasini ko'rsatish ortidan 18 yashar chechen terrorchisi Abdulloh Xanzorov tomonidan o'ldirilgan tarix o'qituvchisining dafn marosimida aytdi. Makronning siyosiy islom, islomchilar haqidagi bayonoti siyosatchilar, xususan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on tomonidan islomga qarshi haqorat sifatida talqin qilinishi ortidan asosan Yaqin Sharqdagi ayrim mamlakatlarda fransuz mahsulotlarini boykot qilish boshlandi. Hukumatlari g'arb bilan ziddiyatli munosabatda bo'lgan davlatlarda Fransiya bayrog'ini yoqish holatlari kuzatildi. G'arbga qarshi nafrat retorikasi, xususan payg'ambar shonini himoya qilish uchun terrorga da'vat etuvchi chaqiriqlar ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek kanallarida ochiqcha yoyinlanish ortidan O'zbek segmentida Fransiya uning dunyoviylik tamoyillariga qarshi hozirgacha misli ko'rilmagan g'azab kampaniyasi boshlandi. O'zbekiston ichkarisida faoliyat yuritayotgan ayrim diniy faollar bu kampaniyani or va nomus masalasi deb atab, o'zbekistonlik dindorlarni unga qo'shilishga da'vat qildi. Bunday chaqiriqlar ortidan namanganlik Muhammad Ikrom ismli shaxsning Fransiya prezidenti Macron va rafiqasi suratlarini oyoq osti qilayotgani videosi tarqadi. O'z mashinasining oyoq qo'yadigan joyiga Makronlar suratini to'shab uni toptagan shaxs boshqalarni ham o'z safiga qo'shilishga chorladi. Hozircha bu shaxs u boshlagan kampaniyaning Namangan yoki O'zbekistonning boshqa viloyatlarida qanchalik keng yoyilgani haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Namangan viloyat hokimligi, viloyat va shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari Fransiya davlat ramzlariga qarshi boshlangan bu kampaniyadan bexabarliklarini bildirdi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi O'zbekiston kodeksida O'zbekiston yoki Qoraqalpog'iston Respublikasining davlat ramzlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish uchun jarima belgilangan. Bu jazoning xorijiy davlat ramzlarini oyoq osti qilish uchun tatbiq etilish-etilmasligi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyovining akasi Ichki ishlar vazirligida yangi lavozim oldi.
Shuhrat Bobojon lavhasi.
53 yashar polkovnik Ulug'bek Tursunov O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari lavozimida faoliyat boshladi. Bu haqda Ozodlikka ikki mulozim ma'lum qildi. IIB joriy yilning 1-oktyabrda amalga oshirilgan tayinlov haqida rasmiy xabar bergani yo'q. Mahalliy matbuot shu yil iyunida Tursunovning Toshkent shahar IIB boshlig'ining 1-o'rinbosari lavozimidan olinishini keng yoritgan edi. Uning o'rniga Qo'qon shahar IIB boshlig'i Muhiddin Jo'rayev tayinlangan edi. Jo'rayev oldinroq Ichki ishlar vazirining o'rinbosari sifatida faoliyat olib borgan edi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, Tursunov shu yilning 25-iyun kuni Toshkent shahar IIB boshlig'ining 1-o'rinbosari lavozimidan ozod qilingandan keyin bir muddat rasman Qo'qon shahar IIBda ishlagan. Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbalari amalda Tursunov o'z uyidan chiqarilmasdan nazoratda ushlanganini ham aytishmoqda. Jurnalist Aleksey Valasevich Azia Terra nashrida chop qilingan maqolasida yozishicha, prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovning akasi polkovnik Ulug'bek Tursunovning lavozimdan bo'shatilishiga birinchi oiladagi mojarolar va prezidentning ikki kuyovi o'rtasidagi jiddiy raqobat sabab bo'lgan. Unga ko'ra, Tursunov militsiya tomonidan saqlanishtirilgan fohishaxonalarni fosh qilish natijasida musodara etilgan mol-mulklarning o'zlashtirilishiga doir yuzlab mojaro markazida qolgan. Aziyat Terra maqolasida shuningdek Tursunov mamlakat yog'moy sohasini egallab olish uchun tadbirkorlarga ta'ziq o'tkazgani ham iddao qilinadi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, Tursunovning oktyabr oyida egallagan vazifasi ko'proq dekorativdir. Hozir u boshliq o'rinbosari vazirlikdagi lavozim bo'lsa ham, shahar IIB boshlig'ida bo'lgan qudrat va imkoniyatlar yo'q. Menga ma'lum bo'lishicha, Tursunovning o'zi hozirgi lavozimida jiddiy nazorat ostida bo'ladi. Bu dekorativ lavozimni o'ziga xos surgun desa ham bo'ladi, dedi mulozim. Polkovnik Ulug'bek Tursunov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kuyovi Oybek Tursunovning akasidir. Aka-ukalarning otasi SSR DXQ sobiq zobiti Botir Tursunov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimida ishlaydi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov davrida jasorat medali bilan mukofotlangan Tursunov 2017 yil aprel oyidan 20 yilning iyunigacha Toshkent shahar IIB boshlig'ining 1-o'rinbosari sifatida faoliyat yuritgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston prezidenti 27 iyunda imzolagan farmonga binoan davlatga qarashli 274 ta yirik korxona va xo'jalik birlashmalarining aksiya paketlari, gazeta, jurnal, nashriyotlar, ishlab chiqarish korxonalari xususiy sektorga sotiladi. Sotuvga shuningdek davlatning 15 ta ko'chmas mulk obyekti ham qo'yiladi. Farmon muqaddimasida bu choradan ko'zlangan maqsadlar qatorida iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va raqobat muhitini yanada yaxshilash maqsadi ham tilga olingan. Farmonni sharhlagan o'zbekistonlik iqtisodchi olimlar iqtisodiyotda davlat ulushining qisqartirilishini olqishlagan holda xususiylashtirishning yangi bosqichi mulkni qayta taqsimlash va aholi o'rtasida tabaqalanishning kuchayishiga olib kelishi ehtimolidan xavotir bildirishdi. Bu kabi xavotirga sabab o'tgan davrdagi xususiylashtirish tajribasidir. O'zbekistonda bunga qadar amalga oshirilgan xususiylashtirish jarayonlari asosiy natija. Mamlakatda rasman o'rta sinfning tayanchi bo'lgan mulkdorlarning shakllanishiga olib kelganicha yo'q. Xususiy mulk egalarining ijtimoiy guruh sifatida shakllanmagani esa mamlakatning boshqa, jumladan sog'liq va ta'lim singari ijtimoiy sohalari, shuningdek fuqaro jamiyati va siyosiy erkinliklarning ahvoliga ta'sir ko'rsatayotgan omil sifatida ko'riladi. Sobiq Sovet davlatlarining aksariyatida xususiylashtirish jarayonlarining shaffof bo'lmagani mamlakatlar iqtisodiyotida keyinchalik yuzaga chiqqan tizimli muammolar va aholi qashshoqlashuvining asosiy sabablaridan biri sifatida tilga olinadi. Xususan Rossiyada 1990-yillarda amalga oshirilgan privatizatsiya jarayonlari oddiy xalq tilida prihvatizatsiya nomini olgan. Ayni paytda tahlilchilar O'zbekiston singari agrar davlatda yerga nisbatan xususiy mulkchiliksiz bozor iqtisodiyotiga to'liq o'tib bo'lmasligini ta'kidlashadi. O'tgan yili yangi tahrirdagi yer kodeksi qabul qilingan va hukumat yirik yer islohoti o'tkazish rejasini e'lon qilgan edi. Ammo hozirgacha amalda xususan qishloq xo'jaligi sohasida yer resurslari ustidan nazorat va yerga egalik huquqi davlat va mahalliy hokimliklar nazoratida qolmoqda. Prezident Mirziyoyev 27 oktyabrda imzolagan davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon 22 banddan iborat keng qamrovli hujjatdir. Prezident farmonda belgilab qo'yilgan choralarning har biri uchun amalga oshirish muddatlari belgilab qo'yilgan bo'lib, eng so'nggi muddat kelasi yilning 1-iyulidir. Prezident farmoniga binoan 274 ta davlat ulushlari bor korxona, 109 ta gazeta, nashriyot va jurnallar, 26 ta axborot texnologiyalari korxonalari va kompyuter xizmatlari ko'rsatish markazlari, 27 ta xususiy sektor rivojlangan sohadagi tibbiyot muassasalari, 12 ta yog'-moy sanoati korxonalari, 31 ta vinochilik tarmog'i va sharob savdo korxonalari to'liqligicha ommaviy savdolar orqali xususiy sektorga sotiladi. Sotuvga qo'yiladigan obyektlar orasida O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahri Sayiljoh ko'chasida joylashgan va 20219 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan sobiq markaziy binosi ham bor. Prezident farmoniga ko'ra davlat aktivlarini sotib oluvchilar to'lovlarni qonunchilikda belgilangan tartibda bo'lib-bo'lib to'lash sharti asosida amalga oshirilishi mumkin. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodiyotchi olim Saparboy Jubayevning fikricha, O'zbekiston prezidentining 27 oktyabrdagi farmoni iqtisodiy rivojlanish uchun juda muhim hujjatdir, chunki xususiylashtirish chet el investitsiyasini jalb qilishning asosiy yo'lidir. Ayni paytda Saparboy Jubayev mazkur farmonning xususiylashtirish to'g'risidagi oldingi qarorlarga nisbatan murakkabroq ekaniga e'tibor qaratdi. Masalan, deydi iqtisodchi, chet ellik investor qandaydir korxonaga investitsiya kiritish uchun o'zining investitsion loyihalarini olib keladi. Farmonda esa qaysi bir korxonalar uchun oldindan loyiha tayyorlash talabi bor. Bu masala tushunarli emas. Iqtisodiyot fanlari doktori professor Qidirnazar Allaqul farmondan ko'zlangan maqsadni olqishlab bunday dedi. Prezidentning mazkur farmonini iqtisodiyotga davlat aralashuvini qisqartirish, davlat mulki yoki hissasi yuqori darajada saqlanib qolayotgan tarmoq va korxonalarda bozor mexanizmi va munosabatlarini kengaytirish, iqtisodiy hokimiyatni mulkdorlarga berish, investitsiyalar va bozor raqobatiga muhit yaratish, ish o'rinlari hosil etish va shu kabi ijobiy jihatlarni nazarda tutganligi bilan yaxshi farmon deb hisoblayman. Ayni paytda professor yangi farmon mulkni qayta va qayta taqsimlash hamda tabaqalashuvning kuchayishiga olib kelishi ehtimolidan xavotir bildirdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik maqolasidan so'ng chet ellik investor fuqarolariga tuxum ortildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 26 oktyabr kuni ozodlikka bog'langan afg'onistonlik investor Abdulrazzoq tuxum ortilgan fuqarolari Xayraton ko'prigidan o'tib manzilga eson-omon yetganligini bildirdi. Sizlar yozgan maqoladan keyin Xorazm viloyat bojxona xodimlari tuxum ortishga ruxsat berdi. 3 fura to'la tuxumlar chegaradan o'tib manzilga yetdi. Barcha muammolarimiz hal bo'ldi. Rahmat sizga, rahmat ozodlikka, deb aytdi shirkat direktori Abdulrazzoq. Ozodlik 14 oktyabr kuni sarmoyador Abdulrazzoq shartnomadagi to'liq qiymati $22,000 to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayotgani haqida yozgan edi. Ozodlik bilan suhbatda janob Abdulrazzoq joriy yilning 29 sentyabrida Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda shirkati direktori Ulug'bek Madaminov bilan 5 million AQSh dollariga shartnoma tuzgani va shu paytgacha 800 ming dollarlik investitsiya kiritganligini bildirgan edi. Ammo 14 oktyabr kuni Qo'shko'pirdagi mahalliy mulozimlar 3 furaga tuxum yuklashni taqiqlab qo'ydi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan shartnomaga ko'ra tuxum yuklangan yuk mashinalari 13 oktyabr kuni Afg'onistonga yo'l olishi kerak edi. O'zbek parranda sanoat uyushmasi vakili 14 oktyabr holatiga tuxum eksportini O'zbekistonga cheklaydigan hujjat mavjud emasligini ham aytgan edi. Ayni paytda uyushma mulozimi keyingi 10 kun ichida O'zbekiston ichki bozorida tuxum narxi keskin oshib ketgani bois mahalliy mulozimlar vaziyatni barqarorlashtirish uchun muvaqqat choralarga qo'l urishganini ham aytdi. Ozodlik muxbiri Qo'shko'pir parranda shirkati bilan bog'landi. Ular Ozodlik maqolasi ortidan yuk ortish masalasi hal bo'lgani va pandemiya paytidagi qiyinchiliklar davrida eksportdan tushgan mablag' shirkat uchun ayni muddao bo'lganligini aytishdi. Afg'onistonlik investor janob Abdulrazoqning aytishicha, shartnomaga ko'ra Qo'shko'pir parranda 5 million AQSh dollariga teng tuxumni Afg'onistonga yetkazib berish kerak. Shartnoma 2021 yilgacha amal qiladi. Shu paytgacha Afg'oniston tarafi 800 ming dollarlik tuxumni Qo'shko'pir parranda shirkatidan sotib olgan. O'zbekiston tuxumining eng yirik xaridori Afg'oniston bo'lib qolmoqda. Afg'onistonga tuxum eksportdan tushgan mablag'lar ortidan mahalliy tovuq fermalari kengaymoqda. Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda tovuq fermasi tashkil etilganda bu yerda bor yo'g'i 300 ta tovuq boqilgan bo'lsa, 2020 yilga kelib parrandalar soni 200 mingdan oshgani aytiladi. To'liq modernizatsiya qilingan fermaga Ukrainadan so'nggi rusumdagi uskuna va jihozlar olib kelib o'rnatilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya tergov qo'mitasi Yoqutistonda o'zbekistonlik er-xotinning qullikda ushlab turilgani borasida internetda paydo bo'lgan xabarlar yuzasidan tekshiruv boshlagan. Qullikka qarshi kurashuvchi alternativa tashkiloti Zafarbek va uning ayoli asli qirg'izistonlikka tegishli bo'lgan Aziya kafesida 2015 yildan buyon majburan ushlab turilganini iddao qilgan edi. Ammo kafe egasi va jabrlanuvchi Zafarbekning o'zi Rossiya ommaviy axborot vositalarida tarqatilayotgan xabar haqiqatdan yiroq ekan va vaziyat boshqacha tus olgani to'g'risida gapirmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Yoqutiston huquq-tartibot organlari 2 nafar O'zbekiston fuqarosining mehnat qulligida ushlab turilgani to'g'risida internetda paydo bo'lgan ma'lumot ustidan protsessual tekshiruv boshlaganini e'lon qildi. Mintaqa tergov qo'mitasi boshqarmasi xabariga ko'ra, er-xotin bo'lgan o'zbeklar Migina Kangalas tumanidagi Nizhniy Bistyakh qo'rg'ondagi kafeda mahalliy jamoatchilik harakati tomonidan qullikdan ozod qilingan. Xabar qilinishicha, er-xotindan hujjatlar tortib olingan, ular kaltaklangan, kafe binosidan tashqariga chiqarilmagan. Shuningdek, ularga ish haqi berilmagan. Tergovchilar e'lon qilingan ma'lumotlarning haqiqiyligini tekshirishadi va ular o'z tasdig'ini topsa, qonuniy amallarga aloqador shaxslar xatti-harakatlarga huquqiy baho beriladi, deyiladi Tergov qo'mitasi rasmiy xabarnomasida. O'zbekistonlik er-xotin 2015 yildan buyon qullikda ushlab turilgan qullikka qarshi tashkilotning 2020 yilning 23 sentyabrdagi xabarida aytilishicha, o'zbekistonliklar ushlab turilgan Aziya kafesi Nizhniy Bistyakh qo'rg'onida joylashgan va u Mirzohid ismli shaxsga tegishlidir. Alternativa qullikda bo'lgani iddao qilinayotgan Zafarbekning intervyusini e'lon qildi. Unda o'zbek muhojiri xotini bilan birga 2015 yilda buyon maoshsiz ishlatilgani, ammo uni ishlatgan shaxs ustidan politsiyaga arz qilmoqchi emasligini gapiradi. Bu video ortidan Rossiya ommaviy axborot vositalarida Yoqutistonda o'zbekistonlik er-xotin qullikdan ozod etildi sarlavhasi ostida xabar va maqolalar paydo bo'ldi. Alternativa tashkiloti Zafarbek va uning xotini 22 oktyabr kuni ozod etilgani va Mirzohid ustidan politsiyaga ariza yozganini e'lon qildi. Biroq Mirzohid ismli tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda alternativa tarqatgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirdi. U Zafarbek haqida mahalliy matbuotda tarqatilayotgan ma'lumotlardan hayratga tushganini aytadi. Men ancha yildan beri shu yerda tadbirkorlik qilaman. Birinchidan, u meni kafem emas. Uni boshqa odamlar arendaga olib ishlatadi. Ikkinchidan, Zafar 2015 yildan beri bir necha marta Qirg'izistonga, Aravonga borib kelgan. chunki uni nikohdagi ayol o'sha yerdan, mening ham qishlog'im. Qanaqasiga men u ayolni qullikda ushlashim mumkin? Tergovchilar tekshirsin. Pasporti yo'q bo'lsa qanday Qirg'izistonga bir necha marta borib keladi? Alternativa tekshirmasdan birov gapirgan gapni haqiqat deb tarqataverar ekanda. To'g'risi bu tuhmatlar menga ham juda salbiy ta'sir qildi. O'zbeklar nomiga ham isnod keltirdi bu gaplar, dedi Mirzohid. Mirzohid politsiya va tergovchilar tekshiruv o'tkazib hech qanday jinoyat alomatlari aniqlanmagani to'g'risida xulosa chiqarganini bildirdi. U na Zafarbek va na boshqa odamdan tergovchilarga shikoyat tushganini aytdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyat Qorako'l tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Anvar Sayfullayevning aytishicha, uning Toshkent shahrida Prezident Milliy gvardiyasida xizmat qiladigan ukasi Amrullo Sayfullayev 1 yil avval Jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan gumonlanib, hibsga olingan edi, lekin oradan 1 yil o'tsa ham ukasining aybi na sud tomonidan tasdiqlandi, na u ozod etildi. Ukam katta leytenant Anvar Sayfullayev Toshkentning geofizika qo'rg'ondagi Milliy gvardiyada xizmat qilardi, lekin unga bolalarini O'zbekiston Qurolli kuchlari akademiyasiga o'qishga kiritishda pora olib, pora bergansan, firibgarlik qilgansan degan ayblovlarni qo'yib, 2019-yilning 29-oktyabrida ushlab, ehtiyot chorasi sifatida 3 oylik qamoqqa olingan edi, lekin 3 oyda tergov aybini bo'yniga qo'ya olmadi, 8 oydan keyin sud bo'ldi. Harbiy sud bo'lib ish yana tergovga qaytarildi. O'shandan buyon yana 4 oy o'tyaptiki, na aybini bo'yniga qo'ya olishyapti, na ozodlikka chiqarishyapti, deydi Anvar Sayfullayev.
Bu voqea ke mana shu o'qishga kirgizish masalalari bo'yicha
qayerga
o'qish? Qurolli kuchlar akademiyasi o'qishga qo'yish bo'yicha shunga unaqa qilganda bular u shantajlik bilan. Shunga osildilar, endi buni mana chaqirib, keyin o'tgan yili 19-yil 29-oktyabr kuni 3 oylik sanksiya muddati berildi deb telefon qildilar menga. Choylik sanksiya muddati aka tugab mana 1 yil bo'ldi. Mana bugun
bir ayblov qo'yilganmi unga?
Ayblov qo'ygan. Xo'p, ayblov qo'ydi. 168 statyalari. 210, 211, 228. Xo'p, ana shunga qaramasdan aka, xo'sh, karantin qoidalari deb cho'zdi, keyin sudi bo'ldi bir o'tdada. Sudda hech narsani bo'yniga qo'ya olmadi va yana qayta tergov berib qo'yardi bir 8 oydan keyinmi 9 oydan keyin. Ayni qayta tergov berib qo'yardi aka. Dan endi yana 1 oylik muddat qaytarib prokuror olish huquqiga ega ekan. Xo'p, ana endi 1 oylik sinov muddati ham o'tganiga aka 3 oymi 4 oy bo'libdi-da aka. Shu ana endi suda ko'rishdi deb o'tgan hafta advokatimiz telefon qildi, lekin nima bo'lmadi.
Yo, sud bo'pti-ku o'rtada, bizga yozishingiz bo'lsa hech narsa bo'lmagan, bir yildan beri qamoqda o'tiribdi degansiz-ku endi sud.
Ha, sud bo'ldi, gapingiz sud. Xo'p, sud bo'ldi, sudida aka, sudda ham 2 oy, 3 oy sud bo'lgandan keyin hech narsani bo'yniga qo'ya olmadi, chunki aytmaganda aka hech narsani.
Shu uchun qayta tergovga yuborganda.
Xo'p, ha, qayta tergovga yubordi.
Xo'sh, endi tergov davom etyapti.
Tergov davom etib tugab, yana sudda ko'rishdi aka. 3 oylik sanksiya muddati berilgan edi. Xo'p, dedi, nima sababdan sizlar 1 yildan beri saqlayapsizlar degan savol birinchi o'rinli ko'ndalang qo'ysangiz aka, o'zi ham mazrafshan bo'ladi aka.
Yo, o'zi aytyapsiz-ku, sud bo'ldi deyapsiz-ku, sud bo'ldi. Sud bo'lgandan keyin yana qayta tergovga qaytargandan keyin yana sanksiya beradi-da sudda.
Xo'p, aka, 8 birinchi marta sud bo'lgan edi. 8 oydan keyin sud qildi aka, 3 oylik sanksiya 3 oy qaydi, 8 oy qaydi aka. Xo'p, aka, o'zimdan tushuntirib berib bildim, yo'qmi? Xo'p, aybi bu yo'q, aybi yo'q ekan uni. Nima sababdan saqlab o'tiribdi? Aybi bor ekan, nimaga aybini e'lon qila olmadi o'tgan safargi sudda? Kim ko'yadi aka, mayli aybi bor ekan, mayli biz ishonmaymiz aytganiga. Aybi bo'lsa, nimaga aybini e'lon qila olmadi? 1 yil bo'ldi aka, 1 yildan beri nima DXX xodimlari, vayni prokuratura, vayni sud shunchalik bir nimasi bayigmi? Prezidentimiz aytib turgan gaplar qayerda qoldi? Prezidentimiz o'zlari aytgan 3 oyda oqi oq, qarani qara qil degan o'zini nimalari bor, chiqishlari bor, to'g'rimi? Sudga aytgan, 3 oyda oqi oq, qarani qara qil degan. 1 yildan o'tdi aka, 1 yil oddiy u vatan uchun xizmat qilsa, u terrorist bo'lmasa, u odam o'ldirgan bo'lmasa, U nima ayb qilibdiki, bir yildan beri saqlaydilar, azob beradi aka. Otam birinchi ko'z nogironi, onam yotoqda qoldi aka, davlina bo'lib.
Hozir qayerda saqlanyapti?
Hozir O'zbekiston Respublikasi shu nima gvardiyachi degan qamoqxona bor-ku. Ha, ana shu yerda saqlab turibdi aka. Ana endi yonida bitta sherigi bor ekan, uni ham mazasi qochib, u koronavirus bo'lib, balli uni mazasi qochib qolibdi. Bizlar advokatimiz aytish bo'yicha yetgan bo'lsa, aybini qo'ysa, ana bu ishni etishsan, san ana bu ishni etganing uchun ana samaver qamalding desang, bizlar aytib bersin aka, bizlar yuragimiz taskin topadida, bizlar umidimiz uzamizda keyin aka.
Deydi Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Anvar Sayfullayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Go'sht narxini sunniy arzonlashtirish chorasi tadbirkorlarni xonavayron qilishi aytildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri siyosiy egoizmdan voz kechish lozimligini urg'uladi. Mirzo Ulug'bek madrasasi hujralari omborga aylantirilgani ma'lum bo'ldi. 100 ga yaqin o'zbekistonlikni chuv tushirgan xorijlik jazosiz qolmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov koronavirus pandemiyasi ortidan dunyo siyosatida o'zgarishlar ro'y berayotgani haqida gapirdi, deb yozadi Yangi O'zbekiston gazetasi. Qayd etilishicha, dunyoda tubdan o'zgargan tartib shakllanmoqda. Buni masalan ayrim davlatlarning milliy egotsentrizm deb atalmiş xususiyatlari kuchayishida, ko'plab hukumatlarning avvalambor o'z mamlakatlari yoki hatto ularning alohida siyosiy doiralarining manfaatlarini ta'minlashga intilishida ko'rish mumkin. Shunday ham ijtimoiy, iqtisodiy, ilmiy, texnikaviy, gumanitar rivojlanish bosqichi jihatidan sezilarli darajada farq qiladigan davlatlarning tengsizligi tobora kuchaymoqda. Ayrim davlatlar o'rtasidagi ziddiyatlar chuqurlashib, axborot, texnologik, sanksiyaviy urushlarning yanada keskin bosqichlariga aylanib bormoqda, degan Abdulaziz Komilov. Vazirga ko'ra, biror bir davlatni chetlab o'tmagan pandemiya sharoitida mavjud keskinlik umumjahon muammolariga yechim topish, jumladan qashshoqlik, ochlik, xavfli kasalliklar va iqlim o'zgarishi oqibatlariga qarshi kurashishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Go'sht narxi keskin ko'tarilishi aholining jiddiy e'tiroziga sabab bo'lmoqda, deb yozadi Mahalla gazetasi. Joriy yilning 9 oy davomida go'sht bahosi o'rtacha 14-18% oshdi. Narx ko'tarilgach, mahalliy rahbarlar ishlab chiqaruvchilarga bosim o'tkazib, mahsulot qiymatini sunniy pasaytirishga urina boshladi. Go'sht umuman har qanday mahsulot narxini hozir aksariyat bozorlarimizda qilinayotganidek ishlab chiqaruvchiga bosim o'tkazish, belgilangan narxda sotishga majburlash orqali pasaytirishning imkoni yo'q. Bu avvalo tadbirkor, fermer, dehqonning sinishi, xonavayron bo'lishi, ishlab chiqarishning yanada kamayib, narxlar battar oshishiga olib keladi xolos. Bundan tashqari, qassob tadbirkorlar ham anoyi emas. Go'sht 40 ming so'm deb yozib qo'ygani bilan bu narxda hech qachon sotmaydi. Sotganida ham yo sifatsiz yoki sersuyak mahsulotni tortib berishi tayin, deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha, mahsulot narxini tushirish uchun muammoning tub ildizini bartaraf qilish qolaversa, tizimda sanoatlashuvni joriy etish kerak. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida joylashgan Dom texniki MCJ 100 ga yaqin fuqaroning 50 milliard so'mga yaqin mablag'ini aldov yo'li bilan o'zlashtirdi, deb yozadi Kunus. Masalan, fuqaro Bahodir Qodirov 19 yil may-avgust oylarida yukortuvchi mashina, samosvallar, ekskavator uchun mazkur firmaga 545 million so'm to'lov qilgan. Ammo bugunga qadar texnikalarni olmagan. Firma rahbari bo'lgan Turkiya fuqarosi Xayriddin Kutukchi bugun erta topshiramiz deb aldab yurgan, so'ng qochib ketgan. Shundan keyin barcha pul to'lagan fuqarolar tashvishga tushib, dastlab 2-3 kun ofis eshigi tagida to'planib turdik. Foyda bermagach, Yakkasaroy ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qildik. Bu voqeaga ham 1 yildan oshdi, lekin hamon ayblanuvchini ushlash va ishni tegishli sudga oshirish choralari ko'rilgani yo'q, deydi jabrlanuvchi Qodirov. Tahririyatga ko'ra, ushbu holat bo'yicha Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentidan ma'lumot olishga urinishlar samara bermagan. Buxorodagi tarixiy obidalar va madaniy meros obyektlarini muhofaza etish borasida kamchilik va muammolar aniqlandi. Bu haqda Oliy Majlis Senati matbuot xizmatiga tayanib, qator matbuot nashrlari xabar beradi. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonunga muvofiq, aholi uy-joyi mahalliy ahamiyatga molik moddiy madaniy meros obyektlari tegrasidan kamida 50 metr Respublika ahamiyatiga molik bo'lganlardan esa 100 metr uzoqlikda bo'lishi kerak, ammo Buxoro viloyatidagi ko'plab obyektlarda mazkur talab bajarilmayapti. G'ijvondagi Mirzo Ulug'bek madrasasining 3ta hujrasi oziq-ovqat va boshqa buyumlar omboriga aylantirilgani aniqlangan. Qassaboni bola masjidi yonida esa chiqindixona tashkil etilgan. Bu kabi holatlarda tarixiy obyekt muhofazasi talablari qo'pol ravishda buzilgan va obidalar qiymatiga putur yetkazilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonda Green Card firibgarlari yana faollashgani kuzatilmoqda. Almatada siyosiy islohotlar talabi bilan norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. COVID-19, Yevropada kuniga 240 mingdan oshiq odam koronavirusga chalinmoqda. Tafsilotlar uchun dasturlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. AQSh davlat departamenti 2022 yil uchun Green Card lotereyasidan ro'yxatdan o'tish boshlanganini e'lon qilar ekan, O'zbekistonda ariza to'ldirishda vositachilik taklif etuvchilar ko'paygan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlik suhbatdoshlari poytaxt hamda viloyatlarda shukurlarda ko'cha-kuyda yurib, ma'lum haq evaziga Green Card lotereyasiga ariza to'ldirishni taklif etuvchilar ko'payganini aytmoqda. Ba'zilar ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib, lotereya dasturida ishtirok etuvchilarni izlamoqda. Samarqand shahrida o'nlab shirkatlar sayyohlik agentligi niqobi ostida Green Card ishtirokchilarga xizmat taklif etmoqda. Ozodlik shu shirkatlardan biriga qo'ng'iroq qildi. Pasport va bolalarni metrkasi bilan kelasiz. Oila uchun 80 ming so'm. Yutuq chiqsa, oshig'ingiz olcha, deydi shirkat xodimi. Green Card lotereyasiga hujjatlarni topshirishda o'z ko'magini taklif qiluvchi ba'zi vositachilar anketani to'ldirib berish uchun pul olmaydi. Lekin yutuq chiqqan taqdirda yutuq kodi uchun bir necha ming dollar taklif qilishi mumkin. Green Card bo'yicha turli sxemalardan xabardor samarqandliklardan biri bu qanday ishlashini ozodlikka tushuntirdi. O'nlab odamning shaxsiy ma'lumotini to'plab topshirib yuborishadi. Bittasidan yutuq chiqishi mumkin. Yutuq chiqsa 5-10 ming dollarga sotadi. Kod unda bo'ladi. AQSh elchixonasiga borib kodni o'zim so'rab olaman deyish mumkin, lekin foydasi yo'q. Chunki vositachilar o'rtaga tushganini bilsa, elchixona lotereya yutug'ini bekor qilib yuborishi mumkin, deydi ozodlik bilan gaplashgan samarqandlik. Ozodlik Odnoklassniki tarmog'ida Green Card lotereyasiga hujjat topshirishda bepul ko'mak va'da qilgan e'lon bo'yicha qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan odam jurnalist savolini eshitishi bilan telefonni o'chirib qo'ydi. AQSh davlat departamenti rasmiylari Green Card lotereyasida qatnashish uchun ariza topshirish tekin ekani, hatto ingliz tilini yaxshi bilmaydiganlar ham advokat yordamisiz bu ishni uddalay olishini aytishadi. Departamentning ozodlik suhbatlashgan konsullik ishlari bo'yicha byurosi rasmiysi Green Card lotereyasiga ariza to'ldirishda vositachilik taklif etayotganlardan ehtiyot bo'lishga, firibgarlar domiga tushib qolmaslik uchun arizani har kimning o'zi to'ldirishi maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi. Shubhali elektron maktublardan ehtiyot bo'lish kerak. Biz bu haqda muntazam ogohlantiramiz. Bu dasturda qatnashish juda oddiy va shu bois o'ziga Green Card o'ynash uchun xizmat, xususan pulli xizmat taklif qiluvchilarning bu dasturga mutlaq aloqasi yo'qligidan yaxshi ogoh bo'lmoq lozim, dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda AQSh davlat departamenti konsullik ishlari bo'yicha byurosi rasmiysi. Green Card uchun arizani to'ldirishda rasman hech qanday to'lov undirilmaydi. Faqatgina lotereyada g'olib chiqqanlar AQSh elchixonasiga suhbatga borganda konsullik kassasiga $330 to'lashadi. Green Card lotereyasi ishtirokchisidan boshqalarning haq talab qilishi firibgarlik sanaladi. G'oliblar tasodifiy ravishda tanlab olinadi. Arizalarni topshirish 7 oktyabr kuni boshlangan va 2020 yil 10 noyabrgacha davom etadi. Green Card o'ynash huquqi mavjud 201 ta davlat ichida O'zbekiston, Sudan, Jazoir va Ukraina qatorida eng ko'p hujjat topshirgan davlatlardandir. Dunyo bo'yicha har yili deyarli 10 million kishi bu dasturda ishtirok etadi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistondan 5319 kishi lotereyada o'ynash uchun ariza topshirgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
31 oktyabr kuni Qozog'istonning eng yirik shahri Almatada yuzlab huquq faollari siyosiy islohotlar o'tkazilishini hamda siyosiy ta'qiblar to'xtatilishini talab qilib norozilik aksiyasini o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, rasmiy ruxsat berilgan rallida 300 ga yaqin odam qatnashgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Norozilik rallisi Olmaota shahrining Cho'qon Valixonov nomidagi parkida bo'lib o'tgan. Oy boshida kutilmaganda Olmaota rasmiylari norozilik aksiyasini o'tkazishga ruxsat bergandi. 12 oktyabr kuni taniqli huquq faollari Baqitjon To'rig'ajina hamda G'alim Agiyolov aksiya o'tkazilishiga rasmiy ruxsat berilganini ma'lum qilgandi. Undan oldin shahar rasmiylari 2 rad javobini bergan. Rasmiylarning pozitsiyasi nima sababdan o'zgargani noma'lum bo'lib qolmoqda. Agiyolov bundan oldin 2 shahar rasmiylariga ralli o'tkazish uchun ruxsat so'rab murojaat qilganini, ammo rad javobini olganini so'zlagandi. Uning so'zlariga ko'ra, aksiya mamlakatda ekstremistik tashkilot o'laroq man etilgan 2 Qozog'iston demokratik tanlovi partiyasi hamda ko'cha partiyalari qo'llovi bilan o'tkazilgan. Qozog'iston demokratik tanlovi partiyasiga tadbirkor Muxtor Abliyazov asos solgan. Siyosiy ta'ziqlar ortida mamlakatni tark etgan Abliyazov internet orqali tez-tez norozilik aksiyalarini uyushtirib turadi. Ayni damda Fransiyada yashayotgan Abliyazovga $5 milliard yaqin mablag'ni yuvish ayblovi qo'yilgan. Siyosatchining o'zi va uning tarafdorlari bu ayblovni rad etib keladi. Aksiya tashkilotchilarining so'zlariga ko'ra, olomon yig'ilishidan oldin fuqarolik kiyimidagi huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari aksiya bo'lib o'tadigan hudud atrofini o'rab olib, sodir bo'layotgan voqealarni yaqindan kuzatgan. Miting ishtirokchilaridan ijtimoiy masofani saqlash va bor bilan chizilgan belgilar ustida turish so'ralgan.
Мы хотим свободы слова. Мы вся власть народу. Вся власть народу. Вся власть народу.
Namoyish qatnashchilari uchun yuk mashinasi platformasi minbar xizmatini o'tagan. Namoyish davomida huquq faollari bilan bir qatorda iqtisodchi Ayman Turqunqan ham nutq so'zlagan. Turqunqan Qozog'iston islohotlariga muhtoj ekanligini, aks holda mamlakat iqtisodiy inqirozga yuz tutishini aytdi. Miting o'z yakuniga yetgandan keyin minbarga ayollar kiyimi va parik kiyib olgan shaxs yaqinlashdi. U qamoqdagi transgender mahbus Viktoriya Berikxo'jayevani qo'llab-quvvatlash uchun kelganini aytdi. Bir necha odam zudlik bilan unga hujum qilib do'pposladi. Namoyish tashkilotchilari yordamga kelib, uni olomon ichidan xavfsiz joyga olib ketishga urindilar. Qozog'istonda hukumat siyosatini tanqid qilib o'tkaziladigan norozilik namoyishlariga kamdan kam holatlarda rasmiy ruxsat beriladi. Mamlakat qonunchiligiga binoan har qanday ommaviy tadbirni o'tkazish uchun avval mahalliy rasmiylardan ruxsat olish kerak. Qozog'istondagi va xorijdagi tanqidchilar ushbu qonun aholining konstitutsion huquqlarini buzishini aytib keladilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropada kuniga 240 mingdan ziyod odam koronavirusga chalinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Koronavirusning 2 boshlangan Britaniya karantin choralari muddatini uzaytirishni rejalashtirmoqda. Britaniya COVID-19 tufayli halok bo'lganlar soni eng yuqori bo'lgan Yevropa davlatidir. Bunga qadar mamlakatda 46 mingdan oshiq odam koronavirus infeksiyasi tufayli nobud bo'ldi. Ayni damda kuniga 20 mingdan oshiq odam virusga chalinmoqda. 1 noyabr kuni Britaniya Vazirlar Kabineti kotibligi rasmiy raisi Michael Gove mamlakatda joriy qilingan cheklovlar bir oydan uzoqroq muddatga cho'zilishi mumkinligini tasdiqladi. Hozir chora ko'rmasak, vaziyat birortamiz taqqot qila olmaydigan darajada mushkul ahvolga tushib qoladi deb aniq ayta olamiz, dedi Gove Sky News telekanaliga bergan intervyusida. Aholiga faqat muhim mollarni xarid qilish, muhtoj odamlarga g'amxo'rlik qilish, maktabga yoki tibbiy muassasaga borish, yonki ishlash yoki jismoniy mashq qilish uchun uydan chiqishga ruxsat beriladi. Muhim do'konlar, maktablar, universitetlar ishlashda davom etadi, ammo publar va restoranlar yopiladi. Barcha muhim bo'lmagan chakana savdo markazlari ham yopiladi. Virus yana tez sur'atda tarqala boshlagani uchun Fransiya, Germaniya va boshqa Yevropa davlatlarida ham shunga o'xshash cheklovlar joriy qilindi. Portugaliya, Gretsiya va Avstriyada kelgusi haftadan Britaniyadagi kabi karantin choralari joriy qilinadi. Koronavirus statistikasini olib borayotgan AQShdagi Johns Hopkins universitetining so'nggi ma'lumotida qayd etilishicha, jahonda koronavirus yuqtirganlar soni 46 milliondan oshdi va ulardan 1 million 200 mingdan ortig'i vafot etdi. Fransiyada 30 oktyabr kuni umummilliy karantin joriy qilindi. Yevropada kuniga 240 mingdan oshiq virusga chalinish holatlari qayd etilmoqda. 14 ta Yevropa davlatida shifoxonaga yotqizilayotgan bemorlar soni rekord darajaga yetdi. Belgiyada 2 noyabr kuni karantin boshlanadi. Ayni kunda Germaniyada ham cheklovlar kuchga kiradi. Belgiya vaziyat eng og'ir Yevropa davlati bo'lib, mamlakat shifoxonalari bemorlarga to'lib ketgani xabar qilinmoqda. Hafta boshida hukumat barcha bar, kafe va restoranlarni yopishni buyurdi. Tunda komendant soatini joriy qildi. Cheklovlarni kuchay aytilgan davlatlar qatorida Italiya, Ispaniya va Polsha ham bor. Hafta davomida Italiya va Ispaniyada yangi cheklovlardan norozilar politsiya bilan to'qnashdi. Slovakiya pandemiyaga qarshi yangi taktikani boshladi va bir necha hafta ichida 4,5 million aholisining har biridan analiz olgan birinchi mamlakat bo'lishga harakat qilmoqda. Bu maqsadga erishish uchun 45 mingga yaqin tibbiyot xodimi hamda armiya va politsiya ishchilari jalb qilindi. Xabarlarga ko'ra, 31 oktyabr kuni Slovakiyada 2 million 600 ming test o'tkazilgan. Analiz topshirganlarning taqriban 1%da virus aniqlangan. Rossiyada esa yangi antirekord qayd etildi. Mamlakatda 1 noyabr kuni 18 655 nafar odamda koronavirus aniqlandi. Bu bilan Rossiya bo'ylab koronavirus yuqtirganlarning umumiy soni 1 million 600 mingdan oshdi. Mamlakatdagi virusga chalinish holatlarining choragi Moskvada qayd etilgan. Virusga chalinganlar soni bo'yicha birinchi o'rinda borayotgan AQShda esa kuniga 1 mingga yaqin odam nobud bo'lmoqda. 30 oktyabr kuni mamlakatda virus yuqtirganlar soni 9 millionga yetdi. Bu AQSh aholisining 3%ga teng keladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, AQShda bugunga qadar 230 mingdan oshiq odam COVID-19 tufayli nobud bo'lgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Paxta terimi tugayapti. Fermer paxtasining aniq narxini hanuz bilmaydi. Farg'onadagi tug'ruxonada korrupsiya fosh qilingan video ortidan hokim shifokorlar iste'fosini talab qilib bordi. Prezident Tramp va'da qilgan devor qanchasi qurildi? Dastur davomidan ozod mikrofon rukni ham o'rin olgan. Paxta pulini ololmayotgan terimchi shikoyati. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Furqat tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruxonasida xodimlar suyunchi pulusi talashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketishi ortidan tuman hokimi Dilmurojon Soliyev shifokorlar iste'fosini talab qilib borgan. 29 oktyabr kuni olingan va ozodlikka sizdirilgan videoda hokim Soliyev tug'ruxona xodimlaridan keskin ohangda bino tashqarisiga chiqishni so'raydi. Deydi hokim videoda. Hokim tug'ruxona rahbariyatidan korrupsiyaga chek qo'yishni talab qiladi.
Oddiy yigit farzandlik bo'ldi. 1 million oylik ishlayapman, o'rtaqiga boradi. Borib, qani, otanim tug'oldi, tug'ruxonaga boramayapman, 500 ming berib, qarz olib boshqalarga beryapti-da. Qani jamoat tashkilotlarimiz haliga nima qildi? Sahovat ko'rsatadigan tashkilotlarimiz, ey. Keldimi?
Bitta kelyapti.
Sog'lom avlod keldimi? Nuroniy jamg'armasi keldimi? Sahovat ko'mak keldimi?
Keldi.
Nimaga? Anatga yozasizlar, mana. Mana shu yerga poster qilib chiqarasiz siz.
Hurmatli Furqat tumani xalqi, farzandlik, nabiralik, qizlik, o'g'illik bo'lganingiz bilan tabriklaymiz. Ko'ngildan chiqib suyun chiqmoqchi bo'lsangiz, vrachga, tibbiyot xodimiga, sanitarkaga pul bermang. Ko'nglingizdan chiqdimi, mana shu qutularimizga
sularga tashlang. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri.
Kichkina ikkita masjidimiz bor. Ikkita masjid keladi. Nimaning ish keladi? Nogironlikniki. Nimaning ish keladi?
deydi hokim. Furqat tumani hokimi shuningdek videoda o'tgan yili o'z rafiqasi ko'zi yoriganda tug'ruqxona xodimlari onasidan pul so'raganini ham iddao qiladi. Onam kelib berib qo'yibdi, men yo'q edim, mana isbot xotinimni chaqiraman. Hokimligimni bilmasdan olgansizlar, deydi Dilmurodjon Soliyev. Bir kun oldin Furqat tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruqxonasida xodimlar suyunchi pul ustida talashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqda tarqalgan edi. Videoda shifokorlardan biri menga 20 ming pul berdi xolos, hammaga 100 ming, 150 mingdan pul berdi ham kasblaridan noliydi. Furqat tumani hokimi Dilmurodjon Soliyev videoni ko'rib larzaga kelgani, tug'ruqxonada korrupsiya avj olganda o'zini ham aybli deb hisoblashini aytadi.
Mani aybim sanlar tushib qolib, pul olishing. Men nazorat qilmaganligim uchun. Kechadan beri uxlaganim yo'q. O'zimni sovuta olmayapman. O'zimni sovutib, bir sutkada o'zimni sovutib kelganim shu. Kecha kelganda yonib ketardi.
O'zini umuman
o'sha uchun kadringiz keldimi?
Keldi.
Kadr kelgan bo'lsa, hammasi o'zingizga yozadi. Ariza yozadi, boshqa bo'limlarga rotatsiya qilasiz. 3 oy sinov muddati bilan o'tib ishlasa ishlaydi. Bo'lmasa men endi xalqni to'xtatib qolarmayman. Bu olingan syomka video Furqat tumanida topildi. Furqat tumanida. Meni yozing, meni chizing. Ertaga 10 ta Furqatlik, indinga 100 ta Furqatlik kelib, qoningizdan pul chiqaradi. Men javob beraman shuni.
Deydi Furqat tumani hokimi Dilmurodjon Soliyev 29 oktyabr kuni olingan videoda. Ozodlik suhbatlashgan Furqat tumani aholisi vakillari ham tug'ruqxonada korrupsiya avjiga chiqqanini aytishadi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan furqatliklardan biri ozodlikka bunday dedi. Ayolingizni olib kelsangiz 2 million bilan kirib keta olmaysiz. Shuning uchun Qo'qonga borib tug'ishyapti. U yerda olmaydi. Furqatda doyalar cho'ntagingizga yopishadi. Pul yo'q desa qabul qilmaydi. O'tgan yili bir ayol o'lib qolgan, bemor tug'adigan bo'lgan, tug'urtdan oldin doliyasini berish kerak bo'lgan, bermagan, tug'ruqqa tayyor emas deb o'ziga tashlab qo'ygan va u o'lib qolgan. Hayron qolarli tomoni, hech kim ularni ishdan ola olmaydi, deydi furqatliklardan biri. Korrupsiya haqidagi bir iddaolar hamda shifokorlar suyunchi puli ustida talashayotgan aks etgan video yuzasidan Furqat tuman tibbiyot birlashmasidan ham, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan ham dam olish kuni bo'lganligi sabab izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston tug'ruqxonalarida suyunchi pul olish an'anasi tusini olgan. 3 yil avval O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev eng katta poraxo'rlik tug'ruqxonalarda degan edi. Buni yig'ishtirish kerak. Tug'ruqxonalarda hammasi eskicha davom etmoqda. Bu poraxo'rlikni tugatish shart. Tug'ruqxonalarda bu muhitni yo'q qilmasak, ular poraxo'rlikni hayot normasi deb qabul qila boshlashdi. Albatta, tug'dirganga pul berish kerak. Qayerda bu yozilgan? Hech qayerda yozilmagan. Hamma norozi degan edi Shavkat Mirziyoyev 2017 yil fevral oyidagi hukumat majlisida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Buxoro viloyat Qorovulbozor tuman Tinchlik MFA'dan Ozod mikrofonga shikoyat qilgan Bahora Fattoyevaning aytishicha, ishsiz ayollarni paxta terimiga jalb qilgan hokimiyat vakili ularga maosh ham va'da qilgan, ammo maosh tugul, hatto tergan paxtasining pulini ham bermayapti. Bahora Fattoyeva bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Fattoyeva Bahora, 15 sentyabrdan paxta boshlandi bizga.
Qayerda ishlaysiz?
Men Zumrad bola bog'chasiga ishlayman.
Kim
karantin vaqtiga?
Tarbiyachimisiz?
Tarbiyachiman. Endi karantin vaqtiga nima ish yo'q edi bizga. Bog'chalarimiz yo'q edi, o'shanga paxtaga chiqdik, paxta boshlanishidan. Keyin bir ayol keldi, nima hay qo'shnimiz yo'q. Yomonligini eshitardim, lekin bu daraja deb o'ylamagandimda, hay qo'shnimiz-ku. Bizga yomonliklar ravo ko'rmasa kerak deb o'ylagandimda. Chiqdi, ha aldadi, oylik chiqaraman sizlarga dedi. Erim ishsiz. Erim otiga.
Qo'shningiz nima u, fermermi, nima u?
Yo'q, u brigadir qilib tayinlagan ekan. Hokimiyat tarafidan brigadir qilib tayinlagan ekan ularni.
Demak, ishlamayotgan odamlarni paxtaga olib chiq degan.
Ha. Odamlarni paxtaga chiqarasan deb unga brigadir qilib tayinlagan ekanlar unga.
Ismi sharifi kim uni?
Ozod, ismini bilaman, lekin familiyasini bilmaymanda. Ismi Ozoda. O'sha kishi keldilar, ha bir 3-4 marta keldilar uyga, nima farqmi otiga? Nima qilaman, oylik yozdiraman, ishsiz deb sizlarga oylik chiqadi deb allab xabarni qilib olib chiqdilar. Men ko'p paxta teraman uchun mahalla tarafdan ham chiq dedilar menga. Keyin men nima qilmadim deb xabarsim. Ortiq kim beradi? Erim ishsiz dedilar. Endi karantin vaqtiga ozgina qiynalib qolardik. Shuni oylik beradigan gapiga ishonib chiqdim ular bilan.
Oylikni kim beradi?
Avvalni paxta pullarimizni avval paxta pullarimizni berdi avvaliga. Avval bir kunlik qilib berdi, keyin 2 kunlik, keyin 5 kunlik qilib berdi. Keyin yana kelib bermaygan bo'ldi bu. Ana erta beraman, ana endi beraman. Oylik chiqqani yo'q, lekin oylikdan umid ham qilganimiz yo'q. O'zimizni paxta pullarimizni ololmayapmiz-da, o'g'li.
Oylikni qayerdan beraman dedi. Qanday qilib beraman? Qaysi
endi oylikni ana ishsizlarga chiqayekan-ku. Tashayekanmi, nima yordam tashayekanmi? Ishsizlarga. Ishlagan uchun oylik beray ekan. Bunaqa nimalarni tushunmayman-da, erim kelsalar keyin o'sha kishidan so'rab nima qilsam bo'lardi. O'sha ishsizlarga oylik beray ekan-da, ish qilib.
Bo'lsangiz, necha kishi chiqdilaring paxtaga endi?
Ularni ishi lekin hukumatga bergan, boshqa ayollar ham hukumatga bergan, prokuratura keldi. Nima bo'ldi, ishlari hol pulimizni ololmayapmiz-da.
Paxta terdingiz va necha kunga pul ololmadingiz?
22 kun chiqdik, 5 kunligini ololganimiz yo'q-da, o'g'li. Oxirgi 5 kunligimizni o'zimni sheriklarim bilan chiqayotgan bo'ldimda-yu, u bilan chiqmadim keyin. Men aytdim, hay, oylik baribir chiqarmaydi deb o'zim ayollar ish yoqqa aytib, u yolg'ondan aldaydi sizlarni, unay-munay, paxtaga chiqishlar uchun aldagan sizlarni deb shunday degani uchun. Men aytdim, hay, oyligi kerak emas, o'sha sheriklarim bilan birga chiqamiz dedim-da, o'sha oxirgi 5 kunlik pulimni olib bergani yo'q-da.
5 kunligi qancha pulingiz, qancha tergandingiz?
450 ming pulimizni bergani yo'q-da, o'g'li. Endi sheriklarimizni ham, oxirgi sheriklarimizni ular 10 kunlik ololmadik deb kecha prokuratura chaqirgan ekanlar ular.
U nima ish qiladi Ozoda degani? Nima o'zi qayerda ishlaydi?
U o'sha bir zavodni molxonasiga qo'ydilar ishga. Ko'p joyga ishlab chiqdi, lekin qamalib chiqdi. Shunaqa ishligi o'sha odamlarni ko'p haqini yegan. O'shanaqa odamni har yil brigadir qilib qo'yadilar. Qana unga ishonadilar, shuncha odam taqdirini. O'shanga odam nima biladi-da? Hukumat qayerga qaraydi? Nimaga kelib o'shanaqa odamlarni brigadir qilib qo'yadi? Nechik o'sha odamlar majburlikdan chiqadi o'sha paxtaga bir so'm bir joyimni orttiray deb. Qancha mehnat qiladi, lekin mehnat haqqini ololmasa nima degan gap deb o'zim nima qilaman-da? Hayron bo'laman shunaqa odamni mutasaddilar qayerga qarayotganiga.
U sizlarga ham oylik beraman, ham paxta pullarini o'zlaring olasizlar degan bada bergan-a?
Shunday.
Qancha
ishsizlarga oylik chiqadi dedi. Chiqqani uchun ishsizlarga oylik chiqayekan, erimni otiga oylik chiqadi dedi. Lekin dedi paxta pullaringni kundan kun beraman dedi. O'sha oxirgi 5 kunini olib berganim yo'q. Telefon qilaman erta. Erta, ha buni ertasi tugamay ketdi. Endi prokuraturaga bergan telefonni ko'tarmaydi ham endi.
Prokuraturaga ariza qilib berilaringmi yozib?
Ha, ayollar bir 10 ayol ariza qilib bergan ekanlar. Men sizlarga murojaat qilgandim, ayollar prokuratura bilan hukumatga chiqqan ekanlar. Ularni 8 kunligimi, 9 kunligini bermagan ekan.
Demak, o'sha opani hokimiyatda o'zi qo'yganda brigadir qilib a?
Ha, shuni hukumat qo'yganda qanday buni odamga ishonadilar deyman. Har yil bunaqa muammosi bor-da o'sha odamni. Qanday qilib shunga ishonib yana shuncha odam taqdirini unga topshirib qo'yadilar hukumatdagilar? Men hayronman.
Deydi terimchi Bahora Fattoyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Prezident Tramp va'da qilgan devor qanchasi qurildi? Tafsilotlar bilan men Mehribon. Rio Grande daryosi AQSh va Meksika o'rtasidagi tabiiy to'siq. Ba'zilar undan kontrabanda uchun foydalanadi. Chegarada nazorat kuchli. Daryo orqali AQShga narkotiklar olib kirishga hamda qurol va o'q-dori olib chiqishga harakat qilishadi. Odam va mahsulot savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruhlar ayrim hududlarni o'ziniki deb biladi, deydi Texasning Laredo shahridagi chegara xizmati vakili Matthew Hudak. Texas tomonidan chegaraning 270 kilometrga cho'zilgan bu sektorni nazorat qilish qiyin. Xodimlar, texnologiyalar va infratuzilmaga birdek tayanamiz, deydi Hudak. Donald Tramp prezidentlikka kelishidan oldin ham AQShning 3000 kilometrni tashkil qiluvchi janubiy chegarasida ayrim to'siqlar bo'lgan. Oq uyga harakat qilayotganda Tramp chegarada bahaybat devor qurishga va'da berdi.
2016 yilda prezidentlikka nomzodlarni saralash jarayoni ketayotganda Tramp devor masalasini qayta-qayta ko'targan. 1600 kilometr bo'lishi kerak. Barcha materiallar bor. Chiroyli qilib quramiz deganida Donald Tramp. O'tgan hafta debatda Tramp 2020 yilgi raqamlarni tilga oldi. 644 kilometr qurib bitkazilganini ta'kidladi. Bojxona va chegara xavfsizligi xizmati rasmiysi Mark Morgan qurilish haqida shunday dedi. Devor 644 kilometrga yetay deb qoldi. Yil oxirigacha 725 kilometr bo'lishiga ishonaman. Prezident bizga 1175 kilometr devor qurish uchun mablag' yetkazib bergan, dedi Mark Morgan. Morganga ko'ra, chegara devorini barpo etish uchun taxminan 15 milliard dollar ichki xavfsizlik va mudofaa vazirliklaridan keladi. Kongress esa 1.3 milliard dollar ajratgan. Biroq prezidentning pulni devorga sarflashga haqqi yo'q, deydi faollar. Masalani Oliy sud ko'rib chiqadi. Kongress tomonidan ajratilmagan pulni sarflashga unda vakolat yo'q, deydi AQSh fuqaro erkinliklari uyushmasidan Dror Ladin. Hukumat esa devor quriladigan joyda yerini sotishdan bosh tortayotgan fuqarolarni sudga bergan. Tanqidchilar nazarida devor qurilishi isrofgarchilikdan boshqa narsa emas. Hozircha qurilish davom etyapti. Eski to'siqlar o'rnida hamda avvalgi to'siqlar bo'lmagan hududlarda ham devor ko'tarilyapti. Xavfsizlikni kuchaytirish uchun yangi devorlar yoritish sistemalari bilan jihozlangan. Atrofda yangi yo'llar ham qurilmoqda. Kuzatuv uskunalarini sun'iy intellekt boshqaradi. Demokratlarga ko'ra, devordan ko'ra ko'proq kuzatuv texnologiyalaridan foydalangan ma'qul. Morganning ta'kidlashicha, natija bo'lishi uchun hammasi birdek muhim. Shunda noqonuniy immigratsiya ham, narkotiklar savdosi ham, chegarachilarga hujumlar ham kamayadi, deydi Morgan. Yaqin orada yana qancha devor qurilishi Oliy sud qaroriga hamda 3 noyabrdagi saylov natijasiga bog'liq.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Makron surati oyoq osti qilingan Namanganda mehmonxona oldidagi Fransiya bayrog'i olib tashlandi. Prezident kuyovining akasi Ichki ishlar vazirligida yangi lavozim oldi. Xalq ta'lim vazirligi o'qituvchilarning majburiy mehnati taqiqlanganini eslatdi. Ammo u davom etmoqda. Xususiylashtirishning yangi bosqichi va eski muammolar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonlik fermerlarning aytishlaricha, paxta rejasini bajargan fermer hanuz davlat va klaster korxonalariga topshirilgan paxta uchun qancha haq berilishini aniq bilmaydi. Joriy yilning 23-oktyabrda Qishloq xo'jaligi vazirligi O'zbekistonda yetishtirilgan 4-tip 2-nav 1-sinf 1 tonna paxta xomashyosining minimal narxi qo'shilgan qiymat solig'i bilan birga 4 522 500 so'mni tashkil etganini e'lon qildi. Bu eng past sortga belgilangan narx, ammo yuqori sortlarga topshirilgan paxtaning xarid narxi fermerlar uchun mavhum bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Paxta mavsumi tugashi arafasida 23 oktyabr kuni O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi fermerlardan sotib olinadigan paxtaning eng past narxini e'lon qildi. Vazirlikka ko'ra, 1 kg 4-sinf paxta xomashyosining narxi 4 522 000 so'm qilib belgilangan. Vazirlik bu qarorga jahon bozorida shakllangan narxlar, paxta to'qimachilik klasterlari, kooperatsiyalar va fermer xo'jaliklarining yuqorida qayd etilgan qarorga muvofiq mas'ul etib belgilangan vazirlik va idoralarning takliflarini, shuningdek, paxta xom ashyosini qayta ishlash, logistika va boshqa taalluqli xarajatlarni inobatga olgan holda kelgani aytilgan. Ammo O'zbekistonlik fermerlar vazirlikning bu qarori juda ham mavhum ekanligi, ular yuqori sotlarga topshirgan xom ashyoning narxlari ko'rsatilmaganidan arz qilmoqda. Buxoro viloyati Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Shuhrat Razoqovning aytishicha, u yuqori sortga sotgan paxtasining narxi qancha ekanligini hanuz bilmaydi. Vazirlik ma'lumotida paxtaning 1-, 2-, 3-sortlari qancha bo'lishi haqida aniq xabar yo'q. Bor bo'lsa ham fermerlardan sir tutilyapti. Mana qarang, bozorga bir narsa olib borib sotsangiz, xaridor uchun narxini aytasizmi? Bunisi buncha, unisi uncha deb. Terim boshlanganiga 60 kun, planni bajarganimga 20 kun bo'lyapti-yu, hozirgacha klaster aniq bir narxni aytmaydi. Vazirlikka ko'ra eng past narxi 4 million 522 ming so'm ekan. Axir bu bulturgi narx 4 million 600 7000 so'mdan ham kam-ku. Klaster endi birinchi sort paxtam uchun biror so'm qo'shib beradimi yoki yo'q, buni hali bilmayman. Fermerning aytishicha, bulturgi yilga nisbatan paxtaning xarid narxida o'zgarish deyarli yo'q bo'lsa, bu tomondan yonilg'i va mineral o'g'it narxlari ancha oshib ketgan. O'tgan yilgi mavsumda 1 litr solyarkani 4700 so'mdan olgan bo'lsak, bu yil 6200 so'mdanga tushdi. Selitraning tonnasiga o'tgan yili 1 900 000 so'mgacha pul to'lagan bo'lsak, bu yil 3 million so'mga ko'tarildi. Texnika xizmatlari 40% ga oshdi. Paxta chegitidan olinadigan yog' 7000 so'mga sotilgan bo'lsa, bu yil 15 000 so'mgacha chiqdi. Paxta yetishtirish uchun sarf bo'layotgan xarajat oshib boryapti-yu, xarid narxi esa hech ko'tarilmaydi. Men allaqachon hisob-kitob qilib bo'ldim. Topshirgan paxtamning har bir klosting tan narxi menga 5 000 so'mdan tushyapti, deydi fermer. Toshkent viloyati O'tachirchiq tumanidan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri ham paxtaning xarid narxini hali bilmasligini aytdi. Yo'q, qayerdan bilaman. Ko'kcha tekstil klaster korxonasi hech kimga bunchadan paxtangni sotib olaman deb hali aytgani yo'q. Yonilg'i va mineral o'g'itlar narxi oshib boryapti. Masalan, mineral o'g'itni o'tgan yil 1800 so'mdan olgan bo'lsak, bu yil 2,5 ming so'mdan kam bo'lmadi. Qishloq xo'jalik vazirligi esa o'tgan yilgidan ham past narx ko'rsatib turibdi. G'allani ham bu yil rasvo narxda davlat sotib oldi. Endi esini to'lab kilosini 1300 so'mdan sotdik. Bozorda esa o'sha paytda 2,5 ming so'm edi. Prezidentning rejadan ortgan bug'doyni bozor narxida sotib olamiz degan qarori ham ertak bo'lib chiqdi, deydi fermer. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda paxta narxini belgilashda fermer va korxona o'rtasida manfaatli shartnoma bo'lishini aytdi. Paxta xarid narxi jahon bozorida shakllangan narxlar asosida belgilanadi. Davlat paxtani qayta ishlash va klaster korxonalari bilan fermerlar 4-dan yuqori bo'lgan sortlarga sotiladigan paxtaning narxini esa o'zaro kelishgan holda belgilaydi. Prezidentimiz aytganidek, bu bozor iqtisodiyotining talabi, dedi mulozim. Mulozim fermerlarning narxlarni o'zaro kelishib belgilash huquqi yo'qligi haqidagi savolni javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Makron surati oyoq osti qilingan Namanganda mehmonxona oldidagi Fransiya bayrog'i ham olib tashlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 28-oktyabr kuni Namangan markazidagi Grand Sherdor mehmonxonasi oldida ko'tarilgan 7 bayroq orasidan Fransiya bayrog'i olib tashlandi. Bu haqda Facebookda post qoldirgan namanganlik faol Fransiya bayrog'ining norozilik belgisi sifatida yirtib tashlangani va Namanganda Fransiya bayrog'iga o'rin yo'qligini yozdi. Bu pastga qador bayroqlar saf qilib terilgan temir ustunlardan birining bayroqsiz qolgani aks etgan surat ham ilova qilindi. Post egasi olib tashlangan Fransiya bayrog'i o'rniga Qozog'iston bayrog'i tikilganini qo'shimcha qildi. Namanganda eng qimmat mehmonxonalardan biri bo'lgan bu butik otelning Ozodlik bog'langan boshqaruvchisi 28-oktyabr kuni bayroqlar almashtirilganini bildirdi. Hamma bayroqni almashtirdik, 7 bayroqni ham almashtirdik hozirgina. Yuli aptida hozir Qozog'iston bor, Amerika bor, Rossiya bor, dedi mehmonxona boshqaruvchisi. Bu suhbatdosh Fransiya bayrog'i ham bormi hozir degan savolga javob berishni istamasdan telefonini o'chirib qo'ydi. Voqeadan sanoqli soat o'tib bayroqning yirtilgani haqida Facebookka post qo'ygan namanganlik faol bu postini olib tashladi. Ozodlikka 28-oktyabr kunining 2:30 Namangandan yuborilgan video tasvirda bayroq ustunlarining hammasi yalang'och qilingani, barcha bayroqlarning yechib olingani ko'rildi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning mamlakat so'z erkinligi, shu jumladan karikaturalardan voz kechmaydi degan bayonotlari ortidan Yaqin Sharq va Fors ko'rfazi davlatlarida Fransiyaga qarshi norozilik kampaniyasi boshlandi. Macron islomchilarni jazavaga solayotgan bu bayonotlarni o'quvchilariga Muhammad payg'ambar karikaturasini ko'rsatish ortidan 18 yashar chechen terrorchisi Abdulloh Xanzorov tomonidan o'ldirilgan tarix o'qituvchisining dafn marosimida aytdi. Makronning siyosiy islom, islomchilar haqidagi bayonoti siyosatchilar, xususan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on tomonidan islomga qarshi haqorat sifatida talqin qilinish ortidan asosan Yaqin Sharqdagi ayrim mamlakatlarda fransuz mahsulotlarini boykot qilish boshlandi. hukumatlari g'arb bilan ziddiyatli munosabatda bo'lgan davlatlarda Fransiya bayrog'ini yoqish holatlari kuzatildi. G'arbga qarshi nafrat retorikasi, xususan payg'ambar shonini himoya qilish uchun terrorga da'vat etuvchi chaqiriqlar ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek kanallarida ochiqcha yoyinlanish ortidan o'zbek segmentida Fransiya uning dunyoviylik tamoyillariga qarshi hozirgacha misli ko'rilmagan g'azab kampaniyasi boshlandi. O'zbekiston ichkarisida faoliyat yuritayotgan ayrim diniy faollar bu kampaniyani or va nomus masalasi deb atab, o'zbekistonlik dindorlarni unga qo'shilishga da'vat qildi. Bunday chaqiriqlar ortidan namanganlik Muhammad Ikrom ismli shaxsning Fransiya prezidenti Makron va rafiqasi suratlarini oyoq osti qilayotgani videosi tarqadi. O'z mashinasining oyoq qo'yadigan joyiga Makronlar suratini to'shab uni toptagan shaxs boshqalarni ham o'z safiga qo'shilishga chorladi. Hozircha bu shaxs u boshlagan kampaniyaning Namangan yoki O'zbekistonning boshqa viloyatlarida qanchalik keng yoyilgani haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Namangan viloyat hokimligi, viloyat va shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari Fransiya davlat ramzlariga qarshi boshlangan bu kampaniyadan bexabarliklarini bildirdi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi O'zbekiston kodeksida O'zbekiston yoki Qoraqalpog'iston Respublikasining davlat ramzlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish uchun jarima belgilangan. Bu jazoning xorijiy davlat ramzlarini oyoq osti qilish uchun tatbiq etilish-etilmasligi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyovining akasi ichki ishlar vazirligida yangi lavozim oldi.
Shuhrat Bobojon lavhasi.
53 yashar polkovnik Ulug'bek Tursunov O'zbekiston ichki ishlar vazirligi giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari lavozimida faoliyat boshladi. Bu haqda Ozodlikka ikki mulozim ma'lum qildi. IIB joriy yilning 1-oktyabrda amalga oshirilgan tayinlov haqida rasmiy xabar bergani yo'q. Mahalliy matbuot shu yil iyunida Tursunovning Toshkent shahar IIB boshlig'ining 1-o'rinbosari lavozimidan olinishini keng yoritgan edi. Uning o'rniga Qo'qon shahar IIB boshlig'i Muhiddin Jo'rayev tayinlangan edi. Jo'rayev oldinroq ichki ishlar vazirining o'rinbosari sifatida faoliyat olib borgan edi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, Tursunov shu yilning 25-iyun kuni Toshkent shahar IIB boshlig'ining 1-o'rinbosari lavozimidan ozod qilingandan keyin bir muddat rasman Qo'qon shahar IIBda ishlagan. Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbalari amalda Tursunov o'z uyidan chiqarilmasdan nazoratda ushlanganini ham aytishmoqda. Jurnalist Aleksey Valasevich Aziya Terra nashrida chop qilingan maqolasida yozishicha, prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovning akasi polkovnik Ulug'bek Tursunovning lavozimdan bo'shatilishiga birinchi oiladagi mojarolar va prezidentning ikki kuyovi o'rtasidagi jiddiy raqobat sabab bo'lgan. Unga ko'ra, Tursunov militsiya tomonidan saqlanishtirilgan fohishaxonalarni fosh qilish natijasida musodara etilgan mol-mulklarning o'zlashtirilishiga doir yuzlab mojaro markazida qolgan. Aziyat Terra maqolasida shuningdek Tursunov mamlakat yog'moy sohasini egallab olish uchun tadbirkorlarga ta'ziq o'tkazgani ham iddao qilinadi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, Tursunovning oktyabr oyida egallagan vazifasi ko'proq dekorativdir. Hozir u boshliq o'rinbosari vazirlikdagi lavozim bo'lsa ham, shahar IIB boshlig'ida bo'lgan qudrat va imkoniyatlar yo'q. Menga ma'lum bo'lishicha, Tursunovning o'zi hozirgi lavozimida jiddiy nazorat ostida bo'ladi. Bu dekorativ lavozimni o'ziga xos surgun desa ham bo'ladi, dedi mulozim. Polkovnik Ulug'bek Tursunov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kuyovi Oybek Tursunovning akasidir. Aka-ukalarning otasi SSR DXQ sobiq zobiti Botir Tursunov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimida ishlaydi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov davrida jasorat medali bilan mukofotlangan Tursunov 2017 yil aprel oyidan 20 yilning iyunigacha Toshkent shahar IIB boshlig'ining 1-o'rinbosari sifatida faoliyat yuritgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston prezidenti 27 iyunda imzolagan farmonga binoan davlatga qarashli 274 ta yirik korxona va xo'jalik birlashmalarining aksiya paketlari gazeta, jurnal, nashriyotlar, ishlab chiqarish korxonalari xususiy sektorga sotiladi. Sotuvga shuningdek davlatning 15 ta ko'chmas mulk obyekti ham qo'yiladi. Farmon muqaddimasida bu choradan ko'zlangan maqsadlar qatorida iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va raqobat muhitini yanada yaxshilash maqsadi ham tilga olingan. Farmonni sharhlagan o'zbekistonlik iqtisodchi olimlar iqtisodiyotda davlat ulushining qisqartirilishini olqishlagan holda xususiylashtirishning yangi bosqichi mulkni qayta taqsimlash va aholi o'rtasida tabaqalanishning kuchayishiga olib kelishi ehtimolidan xavotir bildirishdi. Bu kabi xavotirga sabab o'tgan davrdagi xususiylashtirish tajribasidir. O'zbekistonda bunga qadar amalga oshirilgan xususiylashtirish jarayonlari asosiy natija. Mamlakatda rasman o'rta sinfning tayanchi bo'lgan mulkdorlarning shakllanishiga olib kelganicha yo'q. Xususiy mulk egalarining ijtimoiy guruh sifatida shakllanmagani esa mamlakatning boshqa, jumladan sog'liq va ta'lim singari ijtimoiy sohalari, shuningdek fuqaro jamiyati va siyosiy erkinliklarning ahvoliga ta'sir ko'rsatayotgan omil sifatida ko'riladi. Sobiq Sovet davlatlarining aksariyatida xususiylashtirish jarayonlarining shaffof bo'lmagani mamlakatlar iqtisodiyotida keyinchalik yuzaga chiqqan tizimli muammolar va aholi qashshoqlashuvining asosiy sabablaridan biri sifatida tilga olinadi. Xususan Rossiyada 1990-yillardan amalga oshirilgan privatizatsiya jarayonlari oddiy xalq tilida prixvatizatsiya nomini olgan. Ayni paytda tahlilchilar O'zbekiston singari agrar davlatda yerga nisbatan xususiy mulkchiliksiz bozor iqtisodiyotiga to'liq o'tib bo'lmasligini ta'kidlashadi. O'tgan yili yangi tahrirdagi yer kodeksi qabul qilingan va hukumat yirik yer islohoti o'tkazish rejasini e'lon qilgan edi. Ammo hozirgacha amalda xususan qishloq xo'jaligi sohasida yer resurslari ustidan nazorat va yerga egalik huquqi davlat va mahalliy hokimliklar nazoratida qolmoqda. Prezident Mirziyoyev 27 oktyabrda imzolagan davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon 22 banddan iborat keng qamrovli hujjatdir. Prezident farmonda belgilab qo'yilgan choralarning har biri uchun amalga oshirish muddatlari belgilab qo'yilgan bo'lib, eng so'nggi muddat kelasi yilning 1-iyulidir. Prezident farmoniga binoan 274 ta davlat ulushlari bor korxona, 109 ta gazeta, nashriyot va jurnallar, 26 ta axborot texnologiyalari korxonalari va kompyuter xizmatlari ko'rsatish markazlari, 27 ta xususiy sektor rivojlangan sohadagi tibbiyot muassasalari, 12 ta yog'-moy sanoati korxonalari, 31 ta vinochilik tarmog'i va sharob savdo korxonalari to'liqligicha ommaviy savdolar orqali xususiy sektorga sotiladi. Sotuvga qo'yiladigan obyektlar orasida O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahri Sayilgoh ko'chasida joylashgan va 20219 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan sobiq markaziy binosi ham bor. Prezident farmoniga ko'ra davlat aktivlarini sotib oluvchilar to'lovlarni qonunchilikda belgilangan tartibda bo'lib-bo'lib to'lash sharti asosida amalga oshirishi mumkin. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodiyotchi olim Saparbo Jubayevning fikricha, O'zbekiston prezidentining 27 oktyabrdagi farmoni iqtisodiy rivojlanish uchun juda muhim hujjatdir, chunki xususiylashtirish chet el investitsiyasini jalb qilishning asosiy yo'lidir. Ayni paytda Saparbo Jubayev mazkur farmonning xususiylashtirish to'g'risidagi oldingi qarorlarga nisbatan murakkabroq ekaniga e'tibor qaratdi. Masalan, dedi iqtisodchi, chet ellik investor qandaydir korxonaga investitsiya kiritish uchun o'zining investitsion loyihalarini olib keladi. Farmonda esa qaysi bir korxonalar uchun oldindan loyiha tayyorlash talabi bor. Bu masala tushunarli emas. Iqtisodiyot fanlari doktori professor Xidir Nazar Allaqul farmondan ko'zlangan maqsadni olqishlab bunday dedi. Prezidentning mazkur farmonini iqtisodiyotga davlat aralashuvini qisqartirish, davlat mulki yoki hissasi yuqori darajada saqlanib qolayotgan tarmoq va korxonalarda bozor mexanizmi va munosabatlarini kengaytirish, iqtisodiy hokimiyatni mulkdorlarga berish, investitsiyalar va bozor raqobatiga muhit yaratish, ish o'rinlari hosil etish va shu kabi ijobiy jihatlarni nazarda tutganligi bilan yaxshi farmon deb hisoblayman. Ayni paytda professor yangi farmon mulkni qayta va qayta taqsimlash hamda tabaqalashuvning kuchayishiga olib kelishi ehtimolidan xavotir bildirdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik maqolasidan so'ng chet ellik investor fuqarolariga tuxum ortildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 26 oktyabr kuni ozodlikka bog'langan Afg'onistonlik investor Abdulrazzoq tuxum ortilgan fuqarolari Xayraton ko'prigidan o'tib, manzilga eson-omon yetganligini bildirdi. Sizlar yozgan maqoladan keyin Xorazm viloyat bojxona xodimlari tuxum ortishga ruxsat berdi. 3 fuqaro to'la tuxumlar chegaradan o'tib, manzilga yetdi. Barcha muammolarimiz hal bo'ldi. Rahmat sizga, rahmat ozodlikka deb aytdi shirkat direktori Abdulrazzoq. Ozodlik 14 oktyabr kuni sarmoyador Abdulrazzoq shartnomadagi to'liq qiymati $22,000 to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayotgani haqida yozgan edi. Ozodlik bilan suhbatda janob Abdulrazzoq joriy yilning 29 sentyabrida Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda shirkati direktori Ulug'bek Madaminov bilan $5,000,000 shartnoma tuzgani va shu paytgacha $800,000 investitsiya kiritganligini bildirgan edi. Ammo 14 oktyabr kuni Qo'shko'pirdagi mahalliy mulozimlar 3 furaga tuxum yuklashni taqiqlab qo'ydi. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan shartnomaga ko'ra tuxum yuklangan yuk mashinalari 13 oktyabr kuni Afg'onistonga yo'l olishi kerak edi. O'zbek parranda sanoat uyushmasi vakili 14 oktyabr holatiga tuxum eksportini O'zbekistonga cheklaydigan hujjat mavjud emasligini ham aytgan edi. Ayni paytda uyushma mulozimi keyingi 10 kun ichida O'zbekiston ichki bozorida tuxum narxi keskin oshib ketgani bois mahalliy mulozimlar vaziyatni barqarorlashtirish uchun muvaqqat choralarga qo'l urishganini ham aytdi. Ozodlik muxbiri Qo'shko'pir parranda shirkati bilan bog'landi. Ular Ozodlik maqolasi ortidan yuk ortish masalasi hal bo'lgani va pandemiya paytidagi qiyinchiliklar davrida eksportdan tushgan mablag' shirkat uchun ayni muddao bo'lganligini aytishdi. Afg'onistonlik investor janob Abdulrazzoqning aytishicha, shartnomaga ko'ra Qo'shko'pir parranda $5,000,000 teng tuxumni Afg'onistonga yetkazib berish kerak. Shartnoma 2021 yilgacha amal qiladi. Shu paytgacha Afg'oniston tarafi $800,000 tuxumni Qo'shko'pir parranda shirkatidan sotib olgan. O'zbekiston tuxumining eng yirik xaridori Afg'oniston bo'lib qolmoqda. Afg'onistonga tuxum eksportdan tushgan mablag'lar ortidan mahalliy tovuq fermalari kengaymoqda. Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda tovuq fermasi tashkil etilganda bu yerda bor yo'g'i 300 ta tovuq boqilgan bo'lsa, 2020 yilga kelib parrandalar soni 200 mingdan oshgani aytiladi. To'liq modernizatsiya qilingan fermaga Ukrainadan so'nggi rusumdagi uskuna va jihozlar olib kelib o'rnatilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya Tergov qo'mitasi Yoqutistonda o'zbekistonlik er-xotinning qullikda ushlab turilgani borasida internetda paydo bo'lgan xabarlar yuzasidan tekshiruv boshlagan. Qullikka qarshi kurashuvchi alternativa tashkiloti Zafarbek va uning ayoli asli qirg'izistonlikka tegishli bo'lgan Aziya kafesida 2015 yildan buyon majburan ushlab turilganini iddao qilgan edi. Ammo kafe egasi va jabrlanuvchi Zafarbekning o'zi Rossiya ommaviy axborot vositalarida tarqatilayotgan xabar haqiqatdan yiroq ekan va vaziyat boshqacha tus olgani to'g'risida gapirmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Yoqutiston huquq-tartibot organlari 2 O'zbekiston fuqarosining mehnat qulligida ushlab turilgani to'g'risida internetda paydo bo'lgan ma'lumot ustidan protsessual tekshiruv boshlaganini e'lon qildi. Mintaqa tergov qo'mitasi boshqarmasi xabariga ko'ra, er-xotin bo'lgan o'zbeklar Migina Kangalas tumanidagi Nizhniy Bistyakh qo'rg'ondagi kafeda mahalliy jamoatchilik harakati tomonidan qullikdan ozod qilingan. Xabar qilinishicha, er-xotindan hujjatlar tortib olingan, ular kaltaklangan, kafe binosidan tashqariga chiqarilmagan. Shuningdek, ularga ish haqi berilmagan. Tergovchilar e'lon qilingan ma'lumotlarning haqiqiyligini tekshirishadi va ular o'z tasdig'ini topsa, qonuniy amallarga aloqador shaxslar xatti-harakatlariga huquqiy baho beriladi, deyiladi Tergov qo'mitasi rasmiy xabarnomasida. O'zbekistonlik er-xotin 2015-yildan buyon qullikda ushlab turilgan qullikka qarshi tashkilotning 2020-yilning 23-sentyabrdagi xabarida aytilishicha, o'zbekistonliklar ushlab turilgan Asia kafesi Nijniy Bestyak qo'rg'onida joylashgan va u Mirzohid ismli shaxsga tegishlidir. Alternativa qullikda bo'lgani iddao qilinayotgan Zafarbekning intervyusini e'lon qildi. Unda o'zbek muhojiri xotini bilan birga 2015-yilda buyon maoshsiz ishlatilgani, ammo uni ishlatgan shaxs ustidan politsiyaga arz qilmoqchi emasligini gapiradi. Bu video ortidan Rossiya ommaviy axborot vositalarida Yoqutistonda o'zbekistonlik er-xotin qullikdan ozod etildi sarlavhasi ostida xabar va maqolalar paydo bo'ldi. Alternativa tashkiloti Zafarbek va uning xotini 22 oktyabr kuni ozod etilgani va Mirzohid ustidan politsiyaga ariza yozganini e'lon qildi. Biroq Mirzohid ismli tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda alternativa tarqatgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirdi. U Zafarbek haqida mahalliy matbuotda tarqatilayotgan ma'lumotlardan hayratga tushganini aytadi. Men ancha yildan beri shu yerda tadbirkorlik qilaman. Birinchidan, u meni kafem emas. Uni boshqa odamlar arendaga olib ishlatadi. Ikkinchidan, Zafar 2015-yildan beri bir necha marta Qirg'izistonga, Aravonga borib kelgan. Chunki uni nikohidagi ayol o'sha yerdan, mening ham qishlog'im. Qanaqasiga men u ayolni qullikda ushlashim mumkin? Tergovchilar tekshirsin. Pasporti yo'q bo'lsa qanday Qirg'izistonga bir necha marta borib keladi? Alternativa tekshirmasdan birov gapirgan gapni haqiqat deb tarqataverar ekanda. To'g'risi bu tuhmatlar menga ham juda salbiy ta'sir qildi. O'zbeklar nomiga ham isnod keltirdi bu gaplar, dedi Mirzohid. Mirzohid politsiya va tergovchilar tekshiruv o'tkazib hech qanday jinoyat alomatlari aniqlanmagani to'g'risida xulosa chiqarganini bildirdi. U na Zafarbek va na boshqa odamdan tergovchilarga shikoyat tushganini aytdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Buxoro viloyat Qorako'l tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Anvar Sayfullayevning aytishicha, uning Toshkent shahrida Prezident Milliy gvardiyasida xizmat qiladigan ukasi Amrullo Sayfullayev 1 yil avval Jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan gumonlanib hibsga olingan edi, lekin oradan 1 yil o'tsa ham ukasining aybi na sud tomonidan tasdiqlandi, na u ozod etildi. Ukam katta leytenant Anvar Sayfullayev Toshkentning geofizika qo'rg'ondagi Milliy gvardiyada xizmat qilardi, lekin unga bolalarini O'zbekiston Qurolli kuchlari akademiyasiga o'qishga kiritishda pora olib, pora bergansan, firibgarlik qilgansan degan ayblovlarni qo'yib, 2019-yilning 29-oktyabrida ushlab, ehtiyot chorasi sifatida 3 oylik qamoqqa olingan edi, lekin 3 oyda tergov aybini bo'yniga qo'ya olmadi, 8 oydan keyin sud bo'ldi. Harbiy sud bo'lib, ish yana tergovga qaytarildi. O'shandan buyon yana 4 oy o'tyaptiki, na aybini bo'yniga qo'ya olishyapti, na ozodlikka chiqarishyapti, deydi Anvar Sayfullayev.
Bu voqea ki, mana shu o'qsa kirgizish masalalari bo'yicha
qayerga
o'qish? Qurolli kuchlar akademiyasi o'qsa qo'yish bo'yicha shunga unaqa qilganda bular shantajlik bilan. Shunga osildilar, buni mana chaqirib, keyin o'tgan yili 19-yil 29-oktyabr kuni 3 oylik sanksiya muddati berildi deb telefon qildilar menga. Choylik tanka muddati aka tugab mana 1 yil bo'ldi mana bugun.
Bir ayblov qo'yilganmi unga?
Ayblov qo'ygan. Xo'p, ayblov qo'ydi. 168 statyalari. 210, 211, 228. Xo'p, ana shunga qaramasdan aka, xo'sh, karantin qoidalari deb cho'zdi, keyin sudi bo'ldi bir o'tdada. Sudda hech narsani bo'yniga qo'ya olmadi va yana qayta tergov berib qo'yardi bir 8 oydan keyinmi 9 oydan keyin. Ayni qayta tergov berib qo'yardi aka. Dan endi yana bir oylik muddatga qaytarib prokuror olish huquqiga ega ekan. Xo'p, ana endi bir oylik sinov muddati ham o'tganiga aka 3 oymi 4 oy bo'libdi-da aka. Ana endi sudda ko'rishdi deb o'tgan hafta advokatimiz telefon qildi, lekin hali nima bo'lmadi.
Yo'q, sud bo'pti-ku o'rtada, bizga yozishingiz bo'lsa hech narsa bo'lmagan, bir yildan beri qamoqda o'tiribdi degansiz-ku endi sud.
Ha, sud bo'ldi, gapingiz sudni. Xo'p, sudi bo'ldi, sudida aka, sudda ham 2 oy, 3 oy sudi bo'lgandan keyin hech narsani bo'yniga qo'ya olmadi, chunki aytmaganda aka hech narsani.
Shuning uchun qayta tergovga yuborganda.
Xo'p, ha, qayta tergovga yubordi.
Hozir endi tergov davom etyapti.
Tergov davom etib tugab, yana suda ko'chdi aka. 3 oylik sanksiya muddati berilgan edi. Xo'p, dedi, nima sababdan sizlar 1 yildan beri saqlayapsizlar degan savol birinchi o'rinli ko'ndalan qo'ysangiz aka, o'zi hammasi ravshan bo'ladi aka.
Yo, o'zi aytyapsiz-ku, sud bo'ldi deyapsiz-ku, sud bo'ldi. Sud bo'lgandan keyin yana qayta tergovga qaytargandan keyin yana sanksiya beradi-da sud.
Xo'p, xo'p aka, 8 birinchi marta sud bo'lgan, 8 oydan keyin sud qildi aka, 3 oylik sanksiya 3 oy qaydi, 8 oy qaydi aka. Xo'p aka, o'zimdan tushuntirib berib bildim, yo'qmi, xo'p, aybi bu yo'q, aybi yo'q ekan uni. Nima sababdan saqlab o'tiribdi? Aybi bor ekan, nimaga aybini e'lon qila olmadi o'tgan safargi sudda? Kim qo'yadi aka, mayli aybi bor ekan, mayli biz ishonmaymiz aytganiga. Aybi bo'lsa nimaga aybini e'lon qila olmadi? 1 yil bo'ldik aka, 1 yildan beri nima DXX xodimlari, vayni prokuratura, vayni sud shunchalik bir nimasi bayigmi? Prezidentimiz aytib turgan gaplari qayerda qoldi? Prezidentimiz o'zlari aytgan 3 oyda oq oq qarani qara qil degan o'zini nimalari bor, chiqishlari bor, to'g'rimi? Sudga aytgan, 3 oyda oq oq qarani qara qil degan. 1 yildan o'tdi aka, 1 yil oddiy u vatan uchun xizmat qilsa, u terrorist bo'lmasa, u odam o'ldirgan bo'lmasa, u nima ayb qilibdiki, 1 yildan beri saqlaydi, azob beradi aka. Otam birinchi ko'z nogironi, onam yotoqda qoldi aka, davlina bo'lib.
Hozir qayerda saqlanyapti?
Hozir O'zbekiston Respublikasi shu nima gvardiyachi degan qamoqxona bor-ku. Ha, ana shu yerda saqlab o'tiribdi aka. Ana endi yonida bitta sherigi bor ekan, uni ham mazasi qochib, u koronavirus bo'lib, balli uni mazasi qochib qolibdi. Bizlar advokatimiz aytish bo'yicha aytgan bo'lsa, aybini qo'ysa, ana bu shu etishsansan, ana bu shu etgan uchun ana samaver qamalding desang, bizlar aytib bersin aka, bizlar bu yuragimiz taskin topadida, bizlar umidimiz uzamizda keyin aka.
Deydi Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Anvar Sayfullayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Go'sht narxini sunniy arzonlashtirish chorasi tadbirkorlarni xonavayron qilishi aytildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri siyosiy egoizmdan voz kechish lozimligini urg'uladi. Mirzo Ulug'bek madrasasi hujralari omborga aylantirilgani ma'lum bo'ldi. 100ga yaqin o'zbekistonlikni chuv tushirgan xorijlik jazosiz qolmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov koronavirus pandemiyasi ortidan dunyo siyosatida o'zgarishlar ro'y berayotgani haqida gapirdi, deb yozadi Yangi O'zbekiston gazetasi. Qayd etilishicha, dunyoda tubdan o'zgargan tartib shakllanmoqda. Buni masalan ayrim davlatlarning milliy egotsentrizm deb atalmish xususiyatlari kuchayishida, ko'plab hukumatlarning avvalambor o'z mamlakatlari yoki hatto ularning alohida siyosiy doiralarining manfaatlarini ta'minlashga intilishida ko'rish mumkin. Shunday ham ijtimoiy, iqtisodiy, ilmiy, texnikaviy, gumanitar rivojlanish bosqichi jihatidan sezilarli darajada farq qiladigan davlatlarning tengsizligi tobora kuchaymoqda. Ayrim davlatlar o'rtasidagi ziddiyatlar chuqurlashib, axborot, texnologik, sanksiyaviy urushlarning yanada keskin bosqichlariga aylanib bormoqda, degan Abdulaziz Komilov. Vazirga ko'ra, biror bir davlatni chetlab o'tmagan pandemiya sharoitida mavjud keskinlik umumjahon muammolariga yechim topish, jumladan qashshoqlik, ochlik, xavfli kasalliklar va iqlim o'zgarishi oqibatlariga qarshi kurashishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Go'sht narxi keskin ko'tarilishi aholining jiddiy e'tiroziga sabab bo'lmoqda, deb yozadi Mahalla gazetasi. Joriy yilning 9 oy davomida go'sht bahosi o'rtacha 14-18% oshdi. Narx ko'tarilgach, mahalliy rahbarlar ishlab chiqaruvchilarga bosim o'tkazib, mahsulot qiymatini sunniy pasaytirishga urina boshladi. Go'sht umuman har qanday mahsulot narxini hozir aksariyat bozorlarimizda qilinayotganidek ishlab chiqaruvchiga bosim o'tkazish, belgilangan narxda sotishga majburlash orqali pasaytirishning imkoni yo'q. Bu avvalo tadbirkor, fermer, dehqonning sinishi, xonavayron bo'lishi, ishlab chiqarishning yanada kamayib, narxlar battar oshishiga olib keladi xolos. Bundan tashqari, qassob tadbirkorlar ham anoyi emas. Go'sht 40 ming so'm deb yozib qo'ygani bilan bu narxda hech qachon sotmaydi. Sotganida ham yo sifatsiz yoki sersuyak mahsulotni tortib berishi tayin deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha, mahsulot narxini tushirish uchun muammoning tub ildizini bartaraf qilish qolaversa, tizimda sanoatlashuvni joriy etish kerak. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida joylashgan Dom texniki MCJ 100 ga yaqin fuqaroning 50 milliard so'mga yaqin mablag'ini aldov yo'li bilan o'zlashtirdi deb yozadi Kunus. Masalan, fuqaro Bahodir Qodirov 19-yil may-avgust oylarida yuk ortuvchi mashina, samosvallar, ekskavator uchun mazkur firmaga 545 million so'm to'lov qilgan, ammo bugunga qadar texnikalarni olmagan. Firma rahbari bo'lgan Turkiya fuqarosi Xayriddin Kutukchi bugun erta topshiramiz deb aldab yurgan, so'ng qochib ketgan. Shundan keyin barcha pul to'lagan fuqarolar tashvishga tushib, dastlab 2-3 kun ofis eshigi tagida to'planib turdik. Foyda bermagach, Yakkasaroy ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qildik. Bu voqeaga ham 1 yildan oshdi, lekin hamon ayblanuvchini ushlash va ishni tegishli sudga oshirish choralari ko'rilgani yo'q, deydi jabrlanuvchi Qodirov. Tahririyatga ko'ra, ushbu holat bo'yicha Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentidan ma'lumot olishga urinishlar samara bermagan. Buxorodagi tarixiy obidalar va madaniy meros obyektlarini muhofaza etish borasida kamchilik va muammolar aniqlandi. Bu haqda Oliy Majlis Senati matbuot xizmatiga tayanib, qator matbuot nashrlari xabar beradi. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonunga muvofiq, aholi uy-joyi mahalliy ahamiyatga molik moddiy madaniy meros obyektlari tegrasidan kamida 50 metr, respublika ahamiyatiga molik bo'lganlardan esa 100 metr uzoqlikda bo'lishi kerak, ammo Buxoro viloyatidagi ko'plab obyektlarda mazkur talab bajarilmayapti. G'ijvondagi Mirzo Ulug'bek madrasasining 3ta hujrasi oziq-ovqat va boshqa buyumlar omboriga aylantirilgani aniqlangan. Qassaboni bola masjidi yonida esa chiqindixona tashkil etilgan. Bu kabi holatlarda tarixiy obyekt muhofazasi talablari qo'pol ravishda buzilgan va obidalar qiymatiga putur yetkazilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun!